Satan. And he said, let me hide myself in thee. Well, I think that's so beautiful. I like that real, real well. Thank you kindly. And a very good afternoon to all of you, evening, and the blessings of God be with you all. Now, it's again tonight our privilege to open back the pages of the Word here to study. I love singing. I just love it. And I've often said to the people, when you get to heaven, if you can't find me around the throne somewhere, go over where they're singing. And I want to be there. And I love good singing. But in the time of a gospel meeting where decisions are to be made, I think just a song or two and quickly to the Word. Give the time to the Word. See? Well, that's the main thing, is straight to the Word. There was someone in here, people from out of town, staying in a trailer just behind the place that I was supposed to meet a little early in the afternoon just before services, if they're here. I'm sorry that I didn't get to fulfill that appointment. And I'll see you immediately after service is over. And forgive me for saying I would be here when other things come up that I couldn't be here at the time.
Now, Sazakesho Siku Daima, Tunanyesha Jambo Moja, Bwana Yesu Kristo, ni hivyo tu, na lolote ambalo ni mapenzi yake ya kiungu kwetu kufanya. Lakini kama ni mapenzi yake ya kiungu kesho usiku juu ya muhuri ya Mungu, tutazungumzia kama Bwana akipenda. Basi usiku wa leo, tukitoa kama yeye, ikiwa ni majaliwa yake kwetu kufanya jambo hilo, ama majaliwa yetu kumfanyia yeye hasa usiku wa leo, tunataka kuzungumza juu ya moja ya masomo yaliyo muhimu sana ya majira haya, alama ya mnyama. Basi jana usiku tulikuwa katika nyakati za kanisa, nyakati saba za kanisa.
And the beginning with the Ephesian church.
Na kuanzia wakati wa kanisa la Efeso, la Efeso ndipo tulimalizia na wakati wa kanisa la Laodikia, ule wakati wa mwisho wa kanisa. Basi Bwana anaongeza baraka zake sasa kwa neno tunapozungumza. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo wa maombi, kabla tu hatujalifungua neno hili la kiungu. Baba mwema wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya majaliwa haya tuliyonayo usiku wa leo, kuwa hai na kuwa hapa duniani usiku wa leo, na kuwa na afya na nguvu, na tunaweza kuketi jengoni ambapo neno la Mungu linasomwa. Nasi naomba mkombozi mbarikiwa, kwa kuwa mkombozi aliye wa jamaa yetu wa karibu, ambaye ametuosha kwa damu yake, kutusafisha na dhambi, na sasa anatukabithi kwa Baba bila kosa katika Kristo Yesu. Naomba wewe uje usiku wa leo, kuchukua neno na kulifungulia mioyo yetu. Jalia Roho Mtakatifu achukue neno linapofundishwa, na ajalia aliende moja kwa moja hata kwenye lengo lake, kwenye kila moyo, moyo wangu na moyo wa wasikilizaji. Kadiri tulivyo na haja nalo, Baba, najalia litolewe. Naomba mtu yeyote asiudhiwe na neno. Pia Baba, kama wakati wowote ningetamka kitu ambacho kingekuwa kinyume cha uongozi wako, naomba Roho Mtakatifu aufunge mdomo wangu. Ina shauku tu ya kujua lilo kweli, ndipo nikatembee mle. Tubariki pamoja sasa, atusamee dhambi zetu, kwa kuwa tunapokusanyika katika nyumba hii ya ibada. Ijalie dhambi zetu ziwe chini ya damu, na roho zetu ziwekwe katika hali ifayo ya ibada wakati huu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa nilikuwa tu ninawaza kipande hiki kidogo cha karatasi hapa. Nilikuwa nimeandika maandiko kadha ya kurejea kusoma kwanza. Na sasa ninapokuja hapa, inaonekana kama sitaki kusoma yote yake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kawaida. Mafungu 4, 5 ya kuanzia. Mbali nataka kusoma ama kusema jambo ili kwanza ya kwamba katika kunena kamwe siwazi. Najua labda kama tu tiapanga la kusema zaidi ya mlivyofanya, mnaona? Hata kidogo. Ninamngojea tu yeye. Na kadiri ninavyoliona ninanyosha tu mkono na kulichukua nikawapa. Alafu wakati mwingine linaweza kusikika ni kali kidogo wakati mwingine, mbali ni jinsi tu inavyolipokea. Kwa hiyo hivyo ndivyo tu inavyoweza kulitoa. Naam, katika hili hebu niseme tena usiku wa leo. Hili alielekezwa kwa mtu yeyote binafsi wala dini ya mtu yeyote. Unaona? Sivyo kabisa. Hatuamini katika jambo hilo. Tunaamini ya kwamba sisi ni wa Amerikani wa kweli kabisa, ya kwamba kila mtu anaweza kuwa na majaliwa ya kumabudu Mungu kulingana na mwongozo wa dhamira yake mwenyewe. Na tunataka jambo hilo liwe hivyo daima. Lakini katika kila kanisa tuna fundisho. Mara nyingi katika mashirika madhehebu wana kanuni ya imani. Na wanadumu katika kanuni hiyo ya imani. Hii ndiyo kanuni yetu ya imani. Haidhuru mhudumu anawazia jambo gani, hana budi kufundisha hiyo kanuni ya imani, kwa maana yeye yumo katika haya madhehebu. Basi humu ndani hatuna kanuni ya imani ila Kristo. Huyu ndiye kanuni ya imani. Na hakuna sheria ila upendo, hatuna kitabu ila Biblia. Yeye Kristo ndiye kichwa na Biblia ndiyo kitabu chetu cha mafundisho. Dunia ndiyo uwanja wangu. Kwa hivyo napenda kuhubiri tu jinsi ninavyojisikia, ninaongozwa kuhubiri na jinsi tu ninavyoliona. Alafu katika wakati huu, katika kunena hasa juu ya sehemu hii inayoparusa ngumu na inayokata ya Injili, lakini mwajua hii ndiyo nyumba ya hukumu. Hukumu huanza katika wapi? Nyumba ya Mungu, sawa? Hapa ndipo hukumu inapoanza. Alafu kuna, kama ungeenda hapa mahakamani, wewe ulikuwa uwe na kesi, wao wana kitabu cha sheria pale, wana budi kusoma sheria hii kuona ulichohukumiwa. Basi hivi ndivyo ilivyo katika nyumba ya Mungu, hatuna budi kutoa kwenye neno la Mungu. Basi sasa mara nyingi katika vitu hivi, ili muwe na hakika mnalipata ili sasa, ya kwamba, huenda nimekosea. Tafsiri yangu ingeweza kuwa na makosa. Bali mimi ujaribu kusoma hilo kwa makini sana na kusema tu linavyosema. Kudumu tu moja kwa moja na maandiko kile yanachosema kisemwe. Sasa ni vibaya tu zaidi, ama labda si mapenzi ya Bwana, na labda ni mapenzi yake, sijui. Ya kwamba ningetaka kuwa na juma baada ya juma katika kitabu hiki, kudumu tu moja kwa moja hapa. Na kuliangalia likiungana moja kwa moja huko nyuma katika Danieli, halafu Danieli na Ufunuo, na kuliunganisha na manabii, na neno lote la Mungu limefunganishwa pamoja kabisa. Vitabu 66 vilivyoandikwa na watu kadha walioachana kwa mamia ya miaka, wala hakuna kimoja kinachoitirafiana na kingine, hakuna hata kimoja. Kila kimoja cha hivyo ni kikamilifu. Hakuna kitabu chochote kilichowahi kuandikwa kama hicho ulimwenguni kote. Wao wamekuwa kwa miaka 2000 wakijaribu kubadilisha sala ya Bwana, kuingiza neno moja kwake ama kuondoa moja kwake kulifanya liwe bora zaidi. Huwezi kufanya jambo hilo kamwe. Lo, ni kamilivu, neno la Mungu. Nami naamini Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa. Kila neno lake limevuviwa. Siamini hili tu halivuviwi, na hili limevuviwa, na lile limevuviwa. Ninaamini lote limevuviwa. Aidha lote ni kweli ama lote si kweli. Basi wapo lote limechanganyikana, basi hatujui la kufanya. Bali hilo kwa kila sehemu ni kweli. Niko tayari kuyatoa maisha yangu wakati wote kwa kile kilicho Bwana asema hivi hapa. Naam, sasa wao wana siku hizi chache usiku. Na jambo lingine, tutakuwa na ibada ya Jumamosi usiku ikiendelea vile vile, hasa juu ya kuwa jamaa fulani wa kanisa walisema wao wange kwamba ni pachafu kuja kanisani Jumapili asubuhi, ambapo baadhi yao walisema wangebaki Jumamosi usiku baada ya ibada na kusaidia kulisafisha kanisa, ili kwamba alitawabidi hao watu kuja Jumapili asubuhi. ama wa ama haitawabidi kufanya kazi Jumapili kutayarisha kanisa. Hatu nini hii tunataka. Mimi ni mwana sabato, mbali napenda kuiheshimu ibada hiyo vizuri niwezavyo. Sasa alafu nafikiri nitatangaza kesho usiku, labda Bwana akipenda tutakachozungumzia Jumamosi usiku. Naam, usiku ni alama ya mnyama, alafu kesho usiku muhuri ya Mungu. Hayo ndiyo mawili ya nadhani masomo yaliyo muhimu sana kuzungumziwa katika siku hii. Kwa kuwa kweli ninaamini ya kwamba tunaishi katika wakati wa hii hukumu ya uchunguzi ya Mungu. Ninaamini tuko moja kwa moja katika siku hiyo. Nasi hatutaki kuwa wapinduzi, hatutaki kuwa washupavu wa dini. Tunataka kuliendea kwa akili timamu tu kama Biblia itakavyolinena hapa. Na hiyo ni kamilifu bila shaka. Basi sasa katika kufanya jambo hili, tunawasikia watu wengi sana leo wakizungumza juu ya alama ya mnyama. Umesikia jambo hilo kwa muda mrefu. Ni kitu gani? Ni nani atakayefanya jambo hilo? Ni wapi? Ni nani atakayeipata? Na kama wakipata itawafanya nini kwao? Ati nini? Nani anaifanya? Ingeweza kukudhuru? Hivi kuna madhara yoyote kwake? Vema, sasa hilo ndilo tu tunalotaka tuone kutoka kwa neno la Mungu. Jambo la kwanza, iwapo kuna alama ya mnyama inaonenwa katika Biblia, alafu jambo jingine, itahusu wakati gani? Ni watu gani watakao kuwa nayo? Nawe ungefanya nini? Hivi ungeweza kuipata wala usijue? Na kadhalika, hayo maswali hayo tu namna hiyo. Kwa hiyo nijuavyo mimi ni ya kwamba jambo hili lingekuwa moja la masomo yaliyo muhimu sana ninayoweza kuwazia katika Biblia: alama ya mnyama na muhuri ya Mungu. Naam, kwanza ninalo andiko hapa akuonyesha kama ama ndio kwanza niandike ili kwamba ningeweza kulifungua, na hilo ni mtakatifu. Kwanza hebu tuone alama ya mnyama ni nini, kisha je, ni hatari kupata alama hii? Ni hatari? Sasa katika Ufunuo sura ya 14 na aya ya 9 ni ujumbe wa yule malaika wa tatu. Naam, mwanachuoni yoyote wa Biblia. Ninamwona ndugu Stanley hapa na wahudumu wawili watatu walioko hapa. Na jana jioni kulikuweko na ndugu wengine hapa kutoka seminari ya Baptisti huko Louisville, na labda kuna wengine usiku huu sijui, na labda kuna Methodisti, Baptisti, Katoliki, na huenda kukawa na Orthodoxi na ya Kiyahudi sijui. Lakini si hii si kuihudi dhamira ya mtu yeyote, la hasha. Na ni kwa nini hii tu jinsi tu Biblia ilivyoandikwa kuisoma na kukuacha uiangalie wewe binafsi. Basi hebu tuikaribie kwa akili timamu tujuavyo sisi katika kichwa cha Mungu, tukijua ya kwamba yeye atatuhukumu kwa ajili ya maneno yetu. Maneno yetu aidha yatatubariki sisi ama kutuhukumu kwenye ile siku ya hukumu. Na kama nikisikia ya kwamba ninajua jambo fulani na nisiwambie, basi Mungu atanifanya niwajibike kwa ajili yake kwenye ile siku ya hukumu. Na watu na mikono yao wakisema, ndugu Branham, laiti ungalituambia tu, tusingalikuwa katika hali hii leo. Nataka kusimama kama Paulo wa kale, sina hatia ya damu ya watu wote, kwa kuwa sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Hiyo ni kweli jinsi tu inavyoliona. Na iwapo nimekosea, basi Mungu anisamehe. Mambo haya kamwe hayaji. Kamwe sikuenda kwenye seminari yoyote ile. Kamwe sikuenda kwenye shule yoyote. Kamwe sikuchukua neno la mtu awaye yote juu ya jambo hilo. Nilienda moja kwa moja katika Biblia, katika maombi. Basi jambo hili limefunuliwa kiungu na Roho Mtakatifu. Malaika yule yule wa Mungu ambaye ananielekeza kuona maono na kadhalika namna hiyo, na kuponywa kwa wagonjwa. Nani mnaweza kuamua kwa jambo hilo kama lingekuwa kweli ama si kweli? Naam, huu ni ujumbe wa yule malaika wa tatu kwa ulimwengu. Nani mwajua nini? Ujumbe wa malaika watatu unaendelea sasa katika siku hizi. Huku ni kuruka kwa ujumbe wa yule malaika watatu. Kama wewe ni msomaji wa Biblia, ulikuwa na wale tatu zilizofuata. Wa kwanza ulitukia kwenye vita vya kwanza vya dunia. Wa pili ulitukia katika vita vya pili vya dunia. Mnaona yale tunayoelekea sasa? Vema. Tumefikia mwisho wa njia. Sasa hebu na tuliingize hili niani mwetu kabla tu hatujasoma maandiko. Mahali penyewe tulipo, hatuna budi kuwa katika wakati wa mwisho. Ndio gani? Sijui, hakuna ajuaye. Lakini angalieni, hebu kwa kuzungumzia tulichukue kihistoria. Miaka 2000 ya kwanza, taratibu ya ulimwengu ilifikia upeo wake. Ndipo Mungu akawaribu ulimwengu kwa maji. Najua hivyo. Ipo katokea kama ulimwengu mpya. Alafu miaka 2000 ya pili ukafikia mwisho wake tena. Ipo Mungu akamtuma Yesu. Sivyo? Huu ndio mwisho wa miaka 2000 inayofuata. Mwaka 1954. Na ijili Yesu alisema, kazi itafupishwa kwa ajili gani? Kwa ajili ya walioteuliwa. La sivyo, hakuna mtu angeokolewa. Ungekuwa mbaya sana. Hiyo tu katika wakati wa mwisho. Kisha ule wa saba katika mfano ni ile miuki ya miaka 1000, miaka 1000. Kama vile Mungu alivyoshughulika miaka 6000, tunajua ya kwamba miaka 6000 siku moja mbinguni ni miaka 1000 duniani. Petro wa pili, unaona? Aliujenga ulimwengu katika miaka 6000. Nalo kanisa lilishindana na dhambi sasa kwa miaka 6000. Na kwenye ile 7000, Mungu akaenda kupumzika, akapumzika katika ile 7000. Na sasa mfano wa ile miuki ya miaka 1000. Kanisa kuishi hapa duniani, papa hapa katika umbo la mwili kwa miaka 1000, bila maradhi, hofu, shida, wala mauti. Ule wakati mkuu wa ufanisi unaingia sasa. Lo, kwa ajili ya huo. Lo, ninaupenda ule wimbo. Inji inaugua ikilia kwa ajili ya ile siku ya kuwekwa huru, wakati Yesu atakaporudi duniani tena. Napenda hilo. Dhambi na hofu, uchungu na mauti ya ulimwengu huu wenye giza vitakoma katika utawala wenye utukufu pamoja na Yesu wa miaka 1000 ya amani. Biblia ilisema walitawala na kumiliki pamoja na Kristo miaka 1000, miuki ya miaka 1000. Sasa ujumbe huu wa malaika watatu kabla tu ya kule kuja kwa Bwana, wakati ile muhuri na ile alama zilipotiwa. Sasa kutakuwa na kukusanywa kukusanywa. Kule nje magharibi, wakati tunapoenda, nilizoea kwenda. Nimeenda tangu nilipokuwa mfulana. Kwenda kwa ajili ya kuwakusanya ng'ombe kwenye majira ya kuchipuka majani na kwenye majira ya mwishoni mwa mwaka. Ninapanda mlimani na kuwatelemsha ng'ombe. Na baada ya kuwapata ng'ombe wote, tunaoweza kuwaona kutoka kila mahali, ndipo tunawatenganisha nini hii wote, wale wasio wetu. Wetu wana alama na wametiwa alama. Na kama utawai, kuna mtu aliyepata kuona hawa wakiwatia ng'ombe alama. Jambo la kushangaza sana kuangalia wakiwatia ng'ombe alama. Nilikuwa nikiwasikitikia hao ng'ombe. Yaani kazi kubwa ya na mchafuko wa kuchukiza sana unapoanza kuwatia ng'ombe alama. Kuchoma kile chuma cha kutilia alama ndio ilikuwa kazi yangu. Kubeba kile chuma, kisha kibandika kwenye yule masai mdogo aliyelala pale, huku miguu yake imefungwa, na kumtia alama hiyo, huku nywele na nyama zikiungua. Tunatia lami kidogo juu yake na kumachilia. Basi nena juu ya kutimua mbio, anatimua mbio kweli. Lakini angalia, yeye ametiwa alama. Basi hivyo ndivyo Mungu anavyotufanyia sisi. Una budi kushuka kwenda madhabahuni na kufungwa kama nguruwe mara kwa mara. Lakini ndugu, wakati Roho Mtakatifu anapokutia alama, huenda ukakimbia na kupiga makelele bali umetiwa alama. Yele kweli, uko pale. Bosi anapopita pale, yeye anajua wewe ni wa wapi. Lakini lo, kwa huyo mnyama anayetanga tanga wa mwaka moja, huyo chama ambaye amehukumiwa kurudishwa kati ya wale wa mashambani.
Now,
sasa wakati wa kutia alama, basi sasa kutakuwa na wapanda farasi wawili tu katika jambo hili. Hao watakuwa Mungu na Shetani. Shetani atawachukua walio wake, naye Mungu atawachukua walio wake. Sikuwa leo tutaona ni nani aliye na alama ya Shetani, na kesho siku tutaona ni nani aliye na alama ya Mungu kulingana na neno la Mungu. Sasa huu hapa ujumbe wa yule malaika, aya 9 ya sura ya 14. Soma ni baadhi ya maandiko haya hapa niyo yaandika. Na malaika na mwingine, malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au mkono wake, yeye naye atakunywa katika mfinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Na atateketezwa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo. Hakika sitaki kuhusika na jambo hilo. Angalia, na moshi wa maumivu yao ulipanda juu hata milele na milele. Wala hawana raha mchana wala usiku, hawa msujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kila anayepokea chapa ya jina lake. Sitaki kuhusika na jambo hilo hata kidogo. Nina hakika. Naam. Sikilizeni aya inayofuata huku nikiangalia. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wasishika amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Sasa sura ya 15 na aya ya pili. Kisha sikilizeni sasa katika sura ya 15 na aya ya pili. Naam, tulikuwa tukisoma kutoka kwenye ya 14 na aya ya 9. Sasa ya 15 na aya ya 2. Akaenda huyo wa kwanza, akakimimina kitaza chake juu ya inchi. Akawa jipu mbaya mbovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wanaoisujudia sanamu yake. Sura ya 16 na aya ya pili. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaa katika nchi, wamelevya kwa mfinyo ya washirati wake. Hebu kidogo, samahani. Nilifungua sina budi, nilifungua mbili kwa wakati mmoja. Vema, sasa sura ya 20 na aya ya 4.
All right. Here we are.
Vema, hii hapa.
And I saw thrones.
Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, na wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao hao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo na kwa ajili ya neno la Mungu. Na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao, wala haku, katika mkono yao. Na wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Huwezi kupokea alama ya mnyama kisha umwabudu Kristo ama uwe pamoja naye. Bali mtu awaye yote akimsujudu huyu mnyama wala sanamu ya yule mnyama atatezwa mbele za Mungu na mbele za malaika watakatifu. Hivyo ndivyo Bwana anavyosema juu ya jambo hilo. Sasa tutaanza. Afungueni Biblia zenu sasa katika sura ya 13 ya Ufunuo. Nasi tutaanza katika muda mfupi tu. Sasa jambo hili ni muhimu sana. Basi sikizeni kwa makini sasa. Kwanza tunataka kuchukua somo letu kutoka usiku wa jana. Jana usiku tulichukua nyakati za kanisa, ambazo jinsi tulivyomwona Yesu akisimama katika kanisa lake akinena kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nywele kama sufu, macho kama miali ya moto. Kumbukeni, yote yale, Ufunuo ni ono na mfano. Yote ina maana. Kwa hiyo, huna budi kuangalia kwa makini. Soma manabii, uone kile ile mifano ilichomaanisha, kisha ilinganisha upande huu ili kwamba ujue mifano hiyo inamaanisha nini hasa. Macho yake ilikuwa kama miali ya moto yakienda huku na huko duniani, na tuliona ya kwamba miali ile kama panga, upanga ulitoka kinywani mwake na upanga ukatao kuwili. Na tuliona ya kwamba huo ulikuwa neno la Mungu lilotoka kutoka kwenye kinywa cha kanisa, na hata lingekata mafuta yaliyomo kwenye mfupa na kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Waebrania sura ya 4. Tulikuta kanisa limesimama pale katika uzuri wake, Kristo ameumbika tu ndani yake. Na kanisa lilikuwa limevikwa nguo nyeupe. Nani mnaona hilo lilikuwa ni mwanamke. Kifuani mwake ilikuwa na nguo iliyoifunika aibu yake. Ilikuwa na mshipi wa dhahabu hata hivyo ulio lifunga matitini nyeupe, ikizungumzia juu ya haki ya Kristo. Na mshipi wa dhahabu uliwakilisha injili. Kuhubiri injili kunamleta Roho Mtakatifu juu ya kanisa. Haki ya Kristo unashikilia hapo, imefungwa kwa kamba, mshipi wa kujifungia. Alafu yeye alikuwa amesimama juu ya miguu kama shaba iliyokuwa imesafishwa katika tanuru. Shaba inawakilisha hukumu ya Mungu. Na ya Mungu ili kutuliza kile kiapo kikuwa alichokula, yeye alimtuma Kristo, ndipo Kristo akalipa ile hukumu ya kiungu. Ndipo kanisa lina msingi wake katika hukumu ya kiungu. Kristo akisimama mahali pake. Ni picha nzuri namna gani? Akisema katika vinara vya taa saba vya dhahabu. Na basi tunaona ya kwamba wakati wa kanisa wa kwanza walichokuwa nacho. Wangapi waliokuwa hapa jana usiku? Anione mkono wenu. Vema, hilo ni sawa. Wakati wa kwanza wa kanisa tuliona katika wakati wa kanisa la Efeso, wao walikuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na waliwabatiza watu kwa maji. Tena walikuwa na nini hii? Kila namna ya ishara na maajabu ilibidi ziambatane na mwamini. Na jinsi kwenye kila wakati wa kanisa ilianza kufifia. Zamu ya pili, zamu ya tatu, kisha kupitia katika ule wakati wa giza, ndipo wakatokea na jina la uongo pamoja na ubatizo wa uongo wa maji na wa Roho Mtakatifu pia. Na kisha wakashuka wakaja moja kwa moja wakati uliofuata, na wakaangaza kidogo. Kisha kukawa na mlango uliowekwa upate kufunguliwa kati ya wakati wa kanisa la Philadelphia na Laodikia. Alafu la Laodikia likawa lenye ufugufugu, kisha likaenda nje moja kwa moja kutoka kote mle, hata Mungu akalitapika kutoka katika kinywa chake. Hiyo ni kweli. Hayo ni maandiko. Na kila mwana historia na kila mwamini halisi anajua ya kwamba nyakati hizo saba za kanisa ama vinara vya taa saba ya dhahabu, kama ilivyosema Biblia, vilikuwa ni zile nyakati saba za kanisa, kama vile agano la kale linavyoonyesha kwa mfano katika lile jipya hapa, na vile lilivyokuwa linafifia. Lakini kutakuwa na kutikizwa kukuu na ufufuo kabla tu ya kumalizika kwa majira ya mataifa, kabla ya Wayahudi kutambua tena. Kumbukeni, mataifa wako tu na wakati mfupi wa neema. Biblia ilisema wangekanyaga kuta za Yerusalemu. Yesu alisema hata majira ya mataifa yatakapokwisha. Hiyo ni kweli. Kuna wakati uliopangwa wa kumalizia. Na tunaona mambo aliyofanya kule nyuma. Tunaona ishara na maajabu zilizoambatana nao. Jinsi Kristo alivyowaambia jinsi ilivyokuwa jambo la ajabu na vile walivyokuwa. Kisha nuru ikaanza kuvivia zaidi na zaidi ikatoweka. Ndipo kwenye wakati tu wa kumalizia ilikuwa kuwe na mlango mwingine uliowekwa wazi kwa ajili ya kanisa. Sasa hebu tusimame hapa papa hapa kabla hatujaingilia jambo hilo. Angalia, hebu tuchukue unabii mwingine ninaokumbuka. Nabii alisema kutakuweko na siku ambayo itakuwa si usiku wala mchana. Inapasa sauti sana. Kama ukiweza Unaweza kuzima hiyo kidogo. Unajua inarudisha mwangi, na hiyo ndiyo sababu inazungumza kwa sauti kuu kidogo, ili kwamba watu walio upande wa nyuma wapate kulisikia. Kwa maana jambo hili ni muhimu sana. Na kutakuweko na wakati siku nabii alisema ambayo haitakuwa usiku wala mchana. Kwa maana mengine kungekuwa na nuru, bali itakuwa na mawingu. Naona siku yenye mawingu.
But in the evening time,
lakini wakati wa jioni kutakuweko nuru. Ni picha nzuri namna gani? Naam, wakati mchana unapopambazuka kwenye siku hii yenye mawingu, hiyo inamaanisha kutakuweko na vita na shida na misukosuko na majira na kanisa na itikadi na kila kitu. Haitakuwa na nuru wala giza. Itakuwa ni wakati ambapo tunajua kwamba kuna Mungu na kuna Injili, bali wao hawezi tu kuyafahamu hayo. Unajua ninalomaanisha? Wao watasema Biblia ilisema ya kwamba wao walifanya jambo hilo kule nyuma katika Pentecost. Walifanya vile katika kanisa la mwanzoni. Wao walikuwa na ishara hizi na maajabu, lakini kanisa letu alifundishi jambo hilo. Mnaona kuna mawingu, si usiku wala mchana. Lakini hata hivyo tunaamini Yesu Kristo. Tunaamini katika kuja kwake mara ya pili, na tunajua yeye anakuja. Biblia inasema haitakuwa mchana wala usiku. Usingeweza kuita mchana wala usingeweza kuita usiku.
But notice in the evening.
Lakini angalia wakati wa jioni kutakuweko nuru. Wakati wa jioni. Wakati watu wa mashariki. Kitabu hiki ni kitabu cha mashariki, ndivyo ilivyo Biblia. Wakati nuru ilipojitokeza katika kanisa la mwanzoni katika Efeso, vema, tunakumbuka na tumeona kile kilichotukia pale. Nuru ya Mungu iliyoletwa kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kule kumwagwa kwa mara ya kwanza kwa Roho Mtakatifu, kulitoa nuru kwa ulimwengu wote na kuandika Biblia. Hiyo ni kweli. Sasa yeye aliahidi katika ulimwengu wa magharibi jua kuchomoza mashariki mwanzoni mwa majira ya neema. Na sasa jua linatua magharibi kwenye watu wa magharibi. Sisi ni watu wa magharibi. Na yeye aliahidi ya kwamba kutakuweko na ufufuo na kungekuweko nuru wakati wa jioni. Ziko hapa.
The light is shining.
Nuru inaangaza wala giza haliwezi. Ndivyo hivyo watu wanapenda matendo mabaya zaidi kuliko wanavyopenda matendo mazuri. Lakini iko karibu kutua kwenye upeo wa macho kule ng'ambo. Nayo nuru ndogo tulionayo, ishikilieni hiyo. Angalieni, ni jua lile lile lilozuka kule ng'ambo kwa Wayahudi linalotua hapa kwa mataifa. Katika wakati wote hapa kupitia miaka hii 2000 na walikuwa na hili na lile na madhehebu na majira na hili na lile, na watu hawajui wanakosimama. Lakini Biblia inaahidi, Mungu aliahidi kupitia kwa nabii ya kwamba wakati wa jioni kutakuweko nuru. Kutakuweko nuru wakati wa jioni. Nami tumefika. Jua linatua.
All nature is groaning crying.
Maumbile yote yanaugua yakililia ile siku. Angalieni. Sasa tunaona ya kwamba walichokuwa nacho huko kwenye ule wakati wa kwanza kabisa wa kanisa, walikuwa na fundisho geni. Mdasimda likawa tu matendo fulani. Yeye alisema unayachukia matendo ya Nikolai. Si wa Nikolai walikuwa nini? Nitafuta hilo na katika historia kila mahali. Nikasoma maelezo mazuri sana niliyoweza kupata. Wala hakuna awezaye kujua. Isipokuwa aliwe ni fundisho lililoanzishwa na mtu fulani, Nicholas, ambaye alidaiwa kuwa mmoja wa mitume ambaye kwa namna fulani alipotea. Yeye alianzisha kanuni ya imani ama kitu kama hicho, na kutoka hapo wakatokea wa Nikolai. Ilikuwa ni matendo kwanza. Na yaliyokuwa matendo katika Waefeso katika wakati uliofuata wa kanisa yakawa fundisho. Kisha akaingia kwenye wakati wa giza wa mateso. Sasa fundisho hilo hilo la Nikolai lilianza hapa katika kanisa la kwanza baada ya za kwanza 3-4 za mitume. Alikawa tendo. Wakaanza kwanza. Hema, hili ndilo Sasa ninyi nyote mnajua jinsi jambo hilo ilivyo tukia, nanyi wasomaji wa Biblia. Naam, ilianzia yapata hadi 600 na ama 306 wanachokita kuongoka kwa Constantine. Yeye hakuongoka kamwe. Jamaa ambaye angefanya mambo machafu ambayo mtu huyu alifanya hakuwa ameongoka. Hiyo ni kweli. Jambo tu alilowahi kufanya lililokuwa na udini wowote, aliweka msalaba kwenye kanisa la Mtakatifu Sofia. Hivi hilo alikuwa jambo kweli la akumfanya aende mbinguni? Vema, aliwaambia Wakristo, enda hapo atashinda vita hivyo, atakuwa Mkristo. Na wakaomba, akatoka akaenda, akashinda vita, ama akashinda yale mapigano. Kisha akarudi, akasema, vema, nitajiunga na kanisa. Ni mfano mzuri sana wa mfuasi wa kanisa mwenye fugufugu leo. Hiyo ni kweli. Akaweka msalaba juu ya kanisa. Baada ya kifo chake alikuwa na wana wawili, wana watatu, Constantine, Constantius na Constantinople, ambao walianzisha kuunda magharibi na mashariki ya Rumi, nao wakatengana. Ndipo mle ndani basi kutokea dola ya Ottomani mnamo wakati huo. Halafu basi wawa yapata zamu ya pili ama ya tatu, zamu ya nne ya mitume. Alafu mda simda wakaanza kuzozana wao kwa wao. Ndipo wakatengana itikadi ndogo. Kila mtu achukua kanisa. Hapo katika kanisa hilo la Methodisti ya Wesley lilipokuwa linatawala. Ilikuwa linatawala wakati John Wesley alipokuwa hapa. Luteri walikuwa wanatawala katika siku yao na kila mmoja. Lakini acha mwanzilishi hapa. Wakati mmoja ndipo wanapotea. Wakati Bwana alipotokea kule nyuma, walipotaka mimi nianze niunde madhehebu juu ya jambo hili na kadhalika. Namna hii nilipanda kwenda kule. Nikaona mahali ambapo Wright Moody, mwanzilishi mashuhuri chuo cha Biblia cha Moody, ndipo anikawaza kama Dwight Moody akiweza kuangalia chuo hiki cha Biblia, kile mtu huyu alichotetea na yale wanayofanya siku hizi. Vema, nilisema, angalia hapa, angalia vipi kama Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey ama Finney, yeyote wao angalifufuka leo na kuona mahali kanisa lilipo. Oh jamani, naona zamu ya kwanza wakati huyu mtu anasema pale, yeye anashikilia ile kweli. Mwangalia Dr. Ndowi katika mji wa Zayuni, mbona kicheko dairi katika kuponya kiungu, wakati ule mji ulikuwa umewekewa msingi juu ya jambo hilo. Lakini Dawi alipokufa, ndipo kukazuka kile Blake John Lake na hawa wengine wote. Basi mda limejizungusha kila mahali sasa, hata Assemblies of God limeingia mle na kundi kubwa la watu baridi na kikitu. Nalo kanisa limekwisha na kurudi nyuma, nalo liko katika hali ya kuchukiza. Kwa hiyo nikaona jambo hili, Biblia ilisema Daudi alimtumikia Bwana vizuri katika kizazi chake. Kwa hiyo nikasema, Bwana, sitaki madhehebu yoyote, nijalie nikutumikie wewe kwa moyo wangu wote wakati niko hapa ningali hai. Hiyo ni kweli. Jambo la pili, wewe utampata mtu mwingine nitakapoondoka, utampata mtu mwingine uchukua mahali pake. Hiyo tu. Jaribu kujenga juu ya mwingine, uwezi kuwasha moto mahali pale pale. Iliwabidi Israeli kuendelea kusonga mbele. Wakati waliposimama, wao wakarudi nyuma. Iliwabidi kuendelea kusonga mbele kila usiku, akawasha moto mpya kila usiku, wakaendelea tu kusonga mbele. Basi hivyo ndivyo inavyotupasa kufanya. Kilicho kuwa anacho Luther ilikuwa sawa. Hicho kilikuwa ni kwa ajili ya siku ya Luther. Kilicho kuwa anacho Wesley kilikuwa sawa. Hicho kilikuwa ni kwa ajili ya siku ya Wesley. Kilicho kuwa anacho watu wa utakatifu, hicho kilikuwa sawa. Hiyo ilikuwa ni siku yao. Tunaishi katika siku nyingine. Sasa tunasonga mbele. Na ikiwa kuna siku baada yetu, itakuja vile vile. Lakini hebu tutembee nduni wakati nuru iko hapa sasa. Nami ninaona hivi ya kwamba mlendani fundisho hili likazaliwa mda simda mpaka likaingia katika furushi la itikadi. Ndipo Warumi wakaangoka. Naam, dola ya Kirumi ya tangu siku zile za Rumi kutwaa na kushinda ulimwengu wa mataifa kutoka kwa Uyunani baada ya kuanguka kwa Alexander Mkuu, limekuwa taifa linalotawala ulimwengu. Warumi wakatwaa mataifa. Danieli alinena hayo katika ono. Tulifikia katika dakika chache. Lakini daima limekuwa lina la utawala ulimwengu, Warumi. Ndipo tunaona pale basi ya kwamba walifanya kanisa madhehebu. Kundi la watu lilikutanika yapata 606 na kujiita wenyewe mapadri wa mwanzoni, mapadri wa kanisa. Kundi la watu likakutanika na kufanya barasa juu ya yale wanayopaswa kufanya, na wakaunda madhehebu. Basi hebu nizungumze hapa, rafiki zangu wa Kristo, wa Protestanti na wa Katoliki pia. Na sasa nafikiri nina marafiki wa Katoliki wa wanaoketi hapa. Sisemi jambo hili kuwaudhi. Maana tunieni tu kwa dakika chache. Nasi tutayapata maskani ya Branham mle ndani pia. Naona kwa ngojeni kidogo tu. Tunapaswa tu kuhubiri Injili jinsi ilivyowekwa hapa. Haiduru ni wapi. Yohana alisema shoka lilikuwa limewekwa kwenye shina la mti. Wacha vipande viruke vitakako. Hiyo ni kweli. Yeye hana budi kuikata miti na kadhalika. Lakini angalieni mle ndani, wao walifanya kanisa la kwanza madhehebu. Nao wakakusanyika wakalifanya madhehebu kanisa la kwanza, ambalo liliitwa kanisa la dunia nzima ama kanisa Katoliki huko Rumi. Nalo Katoliki linasema ya kwamba ni kanisa mama. Na hiyo ni kweli kabisa. Ilo kanisa mama la madhehebu kweli. Ndiyo mara ya kwanza katika historia yote ya ulimwengu ambapo palikuwa na kanisa lilofanywa madhehebu. Hakukuweko tangu mwanzo wa wakati. Katika siku za Israeli wao hawakuwa madhehebu. Walikuwa jamii, si madhehebu. Nao Yesu Kristo kamwe hakufanya kanisa madhehebu. Hakuna mmoja wa wala mitume aliyepata kufanya kanisa madhehebu. Na hakuna wakati wowote baada ya vizazi vitatu vine vilivyo wafuata walipofanya kanisa madhehebu. Ninakutaka ulete historia na uelekeze kidole kwenye. Nionyeshe mahali lilipo. Nami nimesoma Josephus na wanahistoria wote mashuhuri tulionao ulimwenguni leo. Ni wajuao. Maana sina budi kuwa na hakika. Ninatoa tamshi hili mbele ya maelfu ya watu. Huna budi kuweza kuunga mkono na kuthibitisha kile unachonena. Hiyo ni kweli. Hakukuweko na madhehebu kamwe. Wala hamna pia Mtakatifu Petro hakuanzisha kanisa Katoliki kamwe. Ninataka historia moja ama andiko hata moja. Mtakatifu Petro alikuwa mtu aliyeoa. Mlisema yeye alikuwa papa. Asingeweza kuwa papa. Petro alikuwa mtu aliyeoa. Biblia ilisema mama yake mkewe alikuwa anaugua homa, ndipo Yesu akamponya. Na kadiri juavyo mimi, Mtakatifu Petro hakuwahi kufika Rumi kamwe. Wala hakuna historia inayoonyesha kamwe kwamba alikuwa Rumi. Basi hilo ni kosa. Lakini wao waliunda madhehebu na kuweka kanisa lililoitwa kanisa la dunia nzima. Hapo wao walifanya sala ya watu wote. Walikuwa na upatano mkamilifu. Kila mtu alipaswa kuwa katika umoja, kila mtu aseme jambo lile lile. Sala ile ile ilisemwa. Na wakatengeneza kundi la maandiko, wakiyachukua kutoka katika Biblia mengi ya hayo na kutunga mengine. Hakuna pagatorio iliyotajwa hata mara moja katika vitabu vyote vitakatifu vya Biblia. Hakuna salamu Maria, hakuna kitu kama hicho. Daima ni kinyume dhidi yake kila mahali katika maandiko. Paja kuweko wakati wowote. Na endapo utapata mahali pamoja, una haki ya kuja kesho usiku ukanisahihishe. Hakuna mahali popote. Mlete kasisi wako ama mchungaji. Hakuna mahali katika maandiko ambapo jambo hilo limehai kutajwa. Jambo kidogo tu cha kabe kichoongezwa kwenye hii ambacho hakijavuviwa. Mambo yaliongezwa kwenye hii ama kuondolewa kutoka katika hii Biblia hii ndiyo ya pekee ile imetambuliwa na wale waanzilishi wa mwanzoni ama yote wa wanahistoria wa kanisa la mwanzoni ama wakati wote wa Wayahudi wa Kiorthodoksi, nao hawakutambua chochote ila Biblia hii tulio nayo leo. Sasa basi, jambo hilo, sikilizeni kwa makini sasa. Sasa, nafikiri Katoliki itacharazwa. Hebu kidogo, naona. Sasa ndipo walifanya kanisa Katoliki madhehebu, alafu wakaanza mateso. Ambayo wao, ilikubidi kumfanya kila moja, kila mahali, kanisa na taifa, viungane pamoja na kuingizwa kutoka Rumi ya kikafiri kuingia katika Rumi ya kipapa. Kwa maneno mengine, kutoka kwenye ushirika wa kipagani wao waliuchukua Ukristo katika mtindo wao wenyewe. Wasingeelewa kwa nini mtu huyo angesimama na kutoomba kwa kitu chochote. Walikuwa wapagani. Kwa hiyo waliondoa tu Venus wakaweka Mariamu. Waliondoa Jupiter wakamuinua Petro. Namna fulani ya sanamu ya kusujudia. Naam, nao wakasujudu mbele ya kitu hicho. Ndipo wakatengeneza sala ya watu wote, wakaisema katika Kilatini isije ikashindwa na kadhalika. Wao daima wanaisema ile ile. Nawe huwezi kuzungumza wala kuhojiana na kasisi wa Katoliki wala Mkatoliki yeyote yule juu ya msingi wa Biblia. Mmoja aliketi, kijana huyu kasi hapa, aliketi nyumbani mwangu hivi majuzi tu. Akasema, ninyi wa Protestanti mnasoma Biblia kisha nakaa nyumbani. Sisi wa Katoliki tunaenda kanisani na kuabudu. Nikasema, lakini ni nini? Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa, jibu hilo. Akasema, Mungu yumo katika kanisa lake. Nikasema, yeye, hakuna hata chembe moja ya maandiko yanayosema jambo hilo. Akasema, Mungu yumo ndani ya neno lake. Yalisema, kila neno la mwanadamu liwe uongo, nalo langu kweli. Akasema, hivi ufikiri kundi zima la watu wakishauriana kwa pamoja wangekuwa na mamlaka zaidi ya mtu mmoja? Akasema, la, kama mtu huyu mmoja yuko katika mapenzi ya Mungu, yeye yuna ile kweli. Daima hilo lilithibitishwa. Kama vile Yoshafati na Mikaya, yale masomo ndiyo kwanza tuwe nalo juzi Jumapili iliyopita. Wakati Mikaya alipopanda kaenda kule huku wahubiri 400 wakisimama wakisema, kwea, Bwana yu pamoja nawe, kwea, Bwana yu pamoja nawe. Yoshafati akasema, hivi hakuna mmoja zaidi hapa? Yupo Mikaya, lakini namchukia kile analosema. Kweli, lakini niliwaona Israeli wametawanyika kama kondoo. Hivi sikukwambia? Naona. Kwa hiyo, ni nani aliyekuwa sahihi pale? Wakati manabii 400 waliofunzwa wamesimama pale mbele ya huyo mtu. Hata hivyo maskini mtakatifu mmoja anayejifingirisha na mkali aliyesimama kule nyuma alikuwa na ile kweli. Hiyo ni kweli. Alikuwa nayo, alikuwa na ile kweli. Alipigwa kofi la mdomoni na kupigwa juu ya jambo hilo, bali yeye alikuwa na ile kweli. Kwa hiyo haijalishi ni wangapi wanasema hili ama ni wangapi wanasema lile, ni kile Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli. Utakubidi kusimama peke yako mara nyingi unaposimama juu ya neno la Mungu, lakini hakikisha umesimama juu ya yale Bwana amesema. Wao walifanya kanisa hili madhehebu kundi kubwa, kanisa Katoliki ambalo litawala dini zote leo katika miuki ya Kikristo ni Ukatoliki. Uhitaji sisi atunini hii. Unasema, mnapata wapi kutokula nyama? Mnapata wapi kasisi kutokuoa? Mnapata wapi jambo hili? Kasema, sisi hatufundishi Biblia. Kasema, kanisa ndilo sauti. Haidhuru Biblia inasema nini, yale kanisa alisemayo. Bali Mungu alisema, na kila neno la mtu liwe uongo na langu kweli. Sasa huna budi kujichagulia. Nikolai hiyo ilikuwa imekuwa fundisho, kisha ikawa mateso. Sasa hii hapa inajitokeza katika siku za mwisho. ndipo kutokea faraja kupitia kwenye nyakati za giza na mateso, kisha kukaja kuachilia kwenye yale matengenezo ya kwanza ambayo yalikuwa ni Martin Luther. Martin Luther alilipinga kanisa Katoliki. Kwa sababu hiyo alienda kule na kuchukua ule ushirika, nao wakasema huu ni mwili wa Kristo. Akasema si mwili wa Kristo, ni mkate mwembamba, na hivyo tu ndivyo ulivyo. Na wanaamini ya kwamba ni Ukaristi takatifu, ambayo Ukaristi takatifu maana yake ni Roho Mtakatifu. Na unapopokea hiyo unamchukua Roho Mtakatifu mwilini mwako. Hilo ni kosa.
The Holy Ghost is the baptism of the Spirit.
Roho Mtakatifu ni ubatizo wa Roho. Hata ilipotimia siku ya Pentecost, kasisi akapanda akaja akawapa Ukaristi takatifu, mkate mwembamba kwenye ulimi wao. Wala si mhubiri fulani akaenda akanyunyizia maji kidogo akawapa mkono, la bwana. Lakini kukaja toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kazi ulioijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Hayo ni maandiko. Hayo ndiyo yaliyo kweli. Hivyo ndivyo ilivyotukia katika kanisa hilo, na hivyo ndivyo imetukia wakati ile nuru inaangaza katika siku hii. Hapo ndipo ile nuru ilipochomoza, na hapa ndipo ile nuru inapopenyeza kupitia hapa. Sasa kama maandiko yoyote ninayonukuu yakitiliwa shwali, yawekeni tu kwenye itawapa mahali yanapopatikana. Mnaona katika maandiko. Bila shaka katika tu wakati mdogo kama huu, kwa kawaida tutakapomaliza kuchambua huo tunachukua majuma kada na miezi kada. Andiko tu tulifuatilia watu wakiwa na Biblia yao. Lakini kama likitiliwa swali, hebu tu nijue vema. Ndipo Martin Luther, ndipo baada ya Martin Luther akaja Wesley. Martin Luther alitokea na katekismo, mambo chungu zima. Alitoka na ubatizo, alitoka akifundisha utatu, ubatizo wa utatu ambao kamwe haukufundishwa katika Biblia. Kamwe haukufundishwa katika Biblia. Hakujapata kuwa na mtu yeyote aliyepata kubatizwa katika ubatizo wa miungu watatu katika Biblia. Ama ndivyo ilivyo, njoo unionyeshe ni wapi halipo. Jinsi tu walivyo ingizwa kubatizwa ilikuwa ni enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Alisema kule nyuma, mkawabatize katika jina, si jina, katika jina Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na wanafunzi wakageuka moja kwa moja wakawabatiza kila mtu katika jina la Yesu Kristo. Na wakaagiza ya kwamba kama mtu yeyote alikuwa amebatizwa kwa njia nyingine yoyote, ilimbidi kuja na kubatizwa tena kabla hajaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Ndipo ile hapa kanisa Katoliki linatoka. Weka mahali pamoja katika Biblia ambapo mtu yeyote alibatizwa kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hilo ni wasi sana, sivyo? Jumamosi usiku ni usiku wa maswali. Italipata, tutalinyosha hilo, sawa. Nataka mtu yeyote anayeweza kunionyesha mahali pamoja ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nitaondoka mibarani niseme mimi ni mnafiki. Mtu yeyote aliyepata kubatizwa kwa njia nyingine yoyote, ilimbidi kuja na kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo kumpokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli kabisa. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Naam, mnaona? Tunachukua nadharia badala ya kweli. Sasa angalieni katika maandiko. Useme eti vema, Branham alisema, angalieni maandiko sasa. Chukueni kamusi yenu, mkachunguze jambo hilo. Alafu basi mara angalia kila moja wa hizo nyakati za kanisa ulikuwa na jina lake mpaka likapitia katika wakati wa giza wa kanisa. Basi angalia huko kuonyesha katika mfano katika kanisa la Kiothodok hapo ule wakati wa giza kuliko zote ulipokuwa unaendelea wa Wayahudi. Ilikuwa ni wakati Ahabu, baada ile panaka, baada ya yule mfalme mkuu aliyemtangulia, na kabla ya wakati huo Israeli alikuwa katika hali ya kupendeza kabisa. Ndipo Ahabu akaingia kama mwamini wa mpakani, hali ya ufugufugu, Kisha akapenda akaenda na kumua maskini mbindi mfaume huyu Jezebel ambaye alikuwa mwabudu sanamu, akamuingiza, ndipo akaingiza ibada ya sanamu katika Israeli. Hivyo mkumbuki jambo hilo? Fano mzuri sana. Hapo uprotestanti ulipoolewa na ukatoliki, wao walileta ibada za sanamu tena katika Ukristo, katika ule wakati wa giza. Sawa kabisa kijiografia. Sasa angalia wakati linapotokea upande huu. Hapa una nini? Badilisho la Roho Mtakatifu mkate mwembamba. Badilisho la ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wao walibadilisha kila kitu. Inaweza kuchukua na kudhibitisha kwa maandiko badilisho baada ya badilisho. Naye Martin Luther alikubaliana na jambo hilo. John Wesley kuja moja kwa moja na jambo lile lile, akakubaliana nalo. Kama hakuja kuwa na mtu yeyote katika Biblia aliyewahi kunyunyiziwa ambaye alikaa jambo kama hilo kamwe. Hapakuwa na kitu kama hicho kwenye Biblia. Hakuna agizo wala amri ya jambo hilo kabisa. Bali ninyi mnaliruhusu. Yaani kweli mnaliruhusu. Wao wanatoka, wanakuja, wanachukua chombo hiki cha maji ya chumvi na kuwanyunyizia. Kwa nini? Kanisa Katoliki lilianzisha jambo hilo. Nani mnalikubalia kweli? Jamaa mmoja alisema hivi majuzi, kasema wewe si mkatoliki, wewe ni. Nikasema la ndugu, mimi ni mprotestanti, ninapinga kitu hicho. Hiyo ni kweli. Kama mhudumu wa injili nikiwa na watoto wa Mungu, kama wanafunzi wangu hapa wanaelekea mbinguni, nami inanibidi kuwahubiria na kuketi mbele yao kama mwalimu nikiwa na ishara na maajabu, ningekuwa mnafiki kama azikutetea yaliokuwa kweli. Kasema na Bwana, nitasimama hata jambo hilo liniue. Nitasimama, nitafundisha tu yaliyo ya Biblia. Nami niko tayari wakati wote kulizungumza jambo hilo na mtu yeyote, unaona? Hata iwe ni papa ama askofu mkuu ama yeyote yule. Unaona? Naam, Bwana. Hiyo ni kweli. Endapo nimekosea, njoo unionyeshe. Sijakosea, maana nianukuu maandiko. Sitachukua kitabu chako cha mafundisho. Hiki ndicho kitabu cha mafundisho papa hapa. Na basi, unaona? Wao walianza kutoka wakiwa na mambo haya yote ya kawaida. Na katika siku za mwisho kutokea mateso. Sasa tuko karibu Ufunuo sura ya 13 sasa kwanza. Sasa kama utaangalia kuendelea kwenye sura hii hapa, kasema nikaangalia na tazama mwana kondoo alisimama juu ya mlima Sinai. La, samahani, niko kwenye aya nyingine, sura nyingine ya 14, sura ya 13. And upon the sands of the sea, nikasimama juu ya mchanga wa bahari, nikaona mnyama anatoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Makufuru ni nini? Ni ya kucheka kudiaki kunena juu yake. Sasa angalia, alikuwa na vichwa 7, pembe 10. Alafu angalia wakati anapotoka katika bahari. Sasa Ufunuo 17, ninyi ambao mnaandika jambo hilo, 17:15, kasema ya kwamba yale maji yanawakilisha umati na makutano ya jamaa. Kwa hiyo mnyama huyu anawakilisha nguvu, nguvu hizo za kiungu. Mnyama mkali aliinuka miongoni mwa watu, kisha akasimama kwenye mchanga wa bahari. Nami nikamwona mnyama, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Miguu yake ilikuwa kama miguu ya ndubu, kinywa chake kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti cha enzi na uweza na uwezo mwingi. Yule joka, tuna mama wili tunayochunguza sasa. Mwangalie mnyama huyu, alikuwa na tabia ina mbalimbali ndani yake. Basi ukichukua Danieli 7, ninyi ambao mnaliandika Danieli 7. Danieli aliona ono lile miaka 800 kabla ya jambo hili. Aliona hilo ono. Aliwaona wanyama hao wakiwa mbalimbali mmoja kwa mwingine mwanzoni mwa utawala wa mataifa. Na hawa hapa Yohana akiliona, na mwisho wa utawala wa mataifa wanyama hao wote wa wanne wali wakiwakilishwa katika mmoja. Pepo wale wale wakale, pepo wale upagaa kila ufalme wa Warumi toka zamani na Wayunani na kadhalika, na toka zamani katika majira ya mataifa, wamekuja moja kwa moja na wote wakutana katika mnyama mmoja. Tutampata moja kwa moja na tuone ni nani sawa. Wote hao chui, simba, wote hao ni yule joka. Wangapi wanaojua joka ni nini? Joka linawakilisha Rumi. Naam, hebu hebu tusome jambo hilo. Hilo hilo kwa namna fulani inatiliwa swali moyoni mwenu. Nipeni Ufunuo sura ya 12 kwa muda mchache tu hapa. Hebu tuangalie hapa. Ufunuo 12. Sasa angalieni. Na ishara kuu ikaonekana mbinguni, mwanamke. Mwanamke anawakilisha nini? Kanisa. Huyu ni bibi arusi hapa. Hili ni kanisa, kanisa halisi. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Angalia, mwezi chini ya jua kwenye kichwa chake, mwezi chini ya miguu yake. Jua lilikuwa yale majira ya neema, na mwezi ulikuwa yale majira ya Torati. Mwanamke alikuwa ni kanisa la Kiorthodox. Na alikuwa amesimama juu ya Torati. Torati ilikuwa inapita, maana Torati ilikuwa ni kivuli cha mambo mazuri yajayo. Sivyo? Mwezi ni kivuli tu cha jua likirudisha mwao kwenye mwezi. Sivyo? Likiufanya mwezi. Na Torati ilikuwa chini ya miguu yake. Alikuwa ameishapitia maisha ya siku hiyo. Basi angalia jinsi alivyokuwa amevalia hapa sasa. Na chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Kanisa limevikwa taji kwa fundisho na wale mitume 12. Naona? Naye alikuwa na mimba, akalia ili hali na utungu wa kumwa katika kuzaa. Ile ilikuwa kanisa la Kiorthodoksi. Angalia. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama joka kubwa ajekundu. Alikuwa na vichwa saba. Naona? Wekeni hiyo saba mawazoni mwenu sasa. Vichwa saba kila mara. Vichwa saba, pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba saba. Naam. Na mkia wake wakatoka theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika inchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliyetayari kuzaa ili azapo amle mtoto wake. Angalia, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyaguliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Kanisa la Kiorthodoksi likisimama pale, jua likiangaza chini, fundisho la wale mitume 12. Sawa, huku mwezi ukiwa chini ya miguu yake, Torati, kivuli cha mambo yajayo. Nuru ya injili ikiangaza sasa. Torati ilifikia wakati jua lilipochomoza. Alikuwa na utungu wa kuzaa, kisha akamzaa mtoto mwanamume ambaye alikuwa ni Kristo Yesu, naye akanyakuliwa hata kwa Mungu. Lakini mara hili hapa, mara yule joka ambaye alikuwa ni Ibilisi alipomwona yule mwanamke yuko tayari kuzaa, alisimama moja kwa moja karibu naye apate kumla mtoto wake mara alipozaliwa. Na wakati Yesu alipozaliwa, dola ya Kirumi ilitoa tangazo kwa watoto wote tangu umri wa miaka 2 kwenda chini ipate kumuua Kristo Yesu. Ndipo Mungu akamhandaa, akamchukua, akampeleka huko Misri, akamficha kama yeye alivyomfanya Musa vile vile. Hilo hapo, ile joka jekundu, Ibilisi. Kiti chake kiko wapi? Huko. Si Urusi, huko Rumi. Kisha kasema Ibilisi kampa kiti chake na mamlaka yake. Joka jekundu, si Urusi. Inawasikia wahudumu mashuhuri wakisema, Urusi ndiyo mpinga Kristo. Bwana, Urusi haina uhusiano wote na mpinga Kristo. Uone ukomunisti, uongo wa Protestanti na Ukatoliki ndiyo unasababisha ukomunisti. sababu ya Urusi kuwafukuza kutoka kule ni kwa kuwa wao walikuwa na pesa zote na sala zote zilifanywa katika watakatifu hao, hivi kwamba walijenga mijengo iliyo mikubwa sana na walikuwa na utajiri wote wa watu na kulundika namna hiyo. Hawakaona kwamba hawaishi tofauti wala hawakuwa tofauti na walimwengu wengine, na wakawatapika na kuunda ukomunisti. Sasa kama utanipa usiku mwingine mmoja, kama Mungu akinipa, itawadhibitisha ya kwamba ukomunisti unatenda kazi moja kwa moja katika mikono ya Mwenyezi Mungu kuangamiza Urumi. Pia kumbukeni, ninasema jambo hili kama nabii wa Mungu, ndola ya Urusi itaangusha bomu la atomiki ya namna fulani juu ya mji wa Vatikani na kuangamiza katika saa moja. Bwana asema hivi. Naye Biblia ilisema ya kwamba Mungu aliwachukua hao watu wenye mioyo ya kikatili na kuwaweka mikononi mwake, na walikuwa vyombo mikononi mwake kutimiza mapenzi yake na kumrudishia kile hasa alichokuwa kinamjia. Hiyo ni kweli kabisa. Hilo ni neno. Ndugu, utambui tu jinsi mambo haya yalivyo na hila.
Remember Jesus Christ said,
Mungu Yesu Kristo alisema ya kwamba mpinga Kristo angefanana sana hata jambo hilo lingewapoteza walio wateule. Kasema, basi msimwache mtu yeyote awashawishi. Kasema, siwe kama watu wa mataifa kupayuka payuka katika maombi yenu. Salamu Maria, umebarikiwa, umejaa neema na umebarikiwa. Kasema, msiwe kama watu wa mataifa mkipayuka payuka bure. Akasema, wala msimwite mtu yeyote baba wala wa duniani hii pia, wala kwa kuwa mna baba mmoja aliye mbinguni. Lakini mnageuka na kuliona hilo, mnalitenda hata hivyo, maana linapendwa na watu wengi. Ibilisi daima amekuwa na jambo linalopendwa na watu wengi. Imekuwa hivi daima tangu mwanzo. Mfano wa dini, Kaini alikuwa na jambo lile lile. Hii hapa roho yake ikienda kazi moja kwa moja humu ndani kupitia kwa mpinga Kristo, na huyo hapa Habili anakuja aliyeuawa pia. Hiyo ni kweli. Angalia basi sasa, angalia wanyama hao wote kule nyuma, wote waliishia katika mnyama mmoja hapa ambaye aliitwa joka jekundu, Ibilisi. Sasa hebu tuanzie kwenye aya ya 15 ya sura ya 13. Unaona sasa ya kwamba Rumi ilikuwa kiti cha shetani. Yule mnyama mwenye vichwa saba na pembe kumi alisimama karibu na yule mtoto, mtoto Kristo, apate kumla yeye mara tu alipozaliwa. Nani alifanya jambo hilo? Herod. Rumi daima amekuwa namna hiyo. Tutapata katika Danieli moja kwa moja kama tukiwa na wakati wa kutosha, na Bwana akitusaidia nasi tutaona. Kama vile kila mahali katika maandiko, kutoka mwanzo wa mataifa moja kwa moja huko nyuma, kutoka mwanzo ninaweza kudhibitisha kwamba Babiloni ilianza katika mwanzo na inaishia katika Ufunuo. Ilianzia kule nyuma pamoja na Nimrod mwana wa Ham, kupitia kwenye ibada sanamu, kuingiza sanamu ndani, kuabudu sanamu, na imekuja moja kwa moja na ni jenge sana katika siku za mwisho, hata inachukua jina la Ukristo, na hata hivyo ni ibada za sanamu. Si Paulo mkuu katika Wathesalonike wa pili alisema? Ebri alisome tu kabla hatujaenda mbele zaidi. Wathesalonike wa pili sura ya pili, na tuone kile Paulo alichosema hapa. Hata aliliona hilo katika roho kabla hata halijafikia siku tunayoishi. Pema jamani, jinsi siku tunayoishi giza tunayoishi ndani yake, huku wanaume na wanawake wakipapasapapasa hapa katika giza la upagani, na hata wao hawajui jambo hilo. Siba, siba huo, jinsi siku ambayo Paulo alisema siku hiyo haipaswi kuja isipokuja ule ukengeufu kwanza, akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Sasa angalia, yeye anamtangaza kuwa ni mtu, sivyo? Paulo alisema yeye alikuwa mtu wa kuasi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu, hivi kwamba anaabudiwa kama Mungu. mtu fulani anayeabudiwa kama Mungu, mtu ambaye angewekwa hapa kama namna ya ibada. Kisha akasema siku hiyo isingekuja usipokuja kwanza ule ukengeu. Ni kitu gani? Hali ya fugufugu wa kanisa. Vema, sikilizeni.
Let me read for you, if you will.
Ebu niwasome, tafadhali. Wathesalonike wa pili. Vema, ninaweza kupata mali penyewe sasa kwanza, ili kwamba haita tubidi kusoma mengi sana. Mtu wa yote asiwadanganye. Aya ya tatu, Wathesalonike wa pili, sura ya pili. Mtu wa yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Wakati wa kanisa la Laodikia sasa, akavunuliwa yule mtu MTU umoja.
Man of sin, be revealed, the son of perdition instead of God.
Badala ya mwana wa Mungu, mwana wa haribifu. Yule anayepinga yeye mwenyewe na kujiinua nafsi yake juu ya kila kitu acho Mungu, hivi kwamba anaabudiwa kama Mungu. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu, akikubali maungamo. Usiniambie rafiki yangu Mkatoliki jinsi mnavyosema hakuna kuoa mara mbili. Kanisa Katoliki inazungumza juu ya kuoa mara moja. Kama huna pesa yoyote, hiyo ni sawa. Lakini hebu ni kwambie papa hapa katika watu wangu mwenyewe, yaani mwanamke akiketi moja kwa moja hapa, mama fulani akiketi hapa na baba pia, na mwanamke mwingine hapa pamoja na mfulana huyu mdogo. Huyo msichana aliolewa na kijana mprotestandi, wakaachana wakaenda zao. Kwa hiyo basi mdasimda msichana huyo alikuwa aolewe na mfulana Mkatoliki, na msichana ilimbidi kwenda huko na kulipa pesa nyingi sana, kisha akarudi na yeye hakuwa ameolewa na mfulana huyu mprotestandi kwanza. Huyu hapa hawa watu wangu mwenyewe, vema moja kwa moja hapa, sitalitaja hilo jina. Yeye ana mbindi, naye huyo mbindi ana umri wa kama miaka 26. Mumewe alimwacha huko Milltown, kisha akatoroka akaolewa na Mkatoliki. Na sasa wakasema huyo mwanamume hana budi kutoka kanisani. Kwa hiyo wakalipa pesa nyingi sana, karudi na kubadilishwa awe bikira tena na kumfanya aolewe na mtu huyu. Upuzi mtupu kumbalisha awe bikira tena. Yeye amealewa mbele za Mungu na anaishi katika uzinzi. Hiyo ni kweli kabisa. Hilo ni Bwana asema hivi. Pia kweli. Ni aibu jinsi gani. Lipa pesa nyingi humo. Hiyo ndivyo sababu makanisa haya yote makubwa na mashule yanajengwa. Ni kwa njia hiyo ulimwengu mzima. Hamjui jambo hilo hapa Marekani. Unapaswa kunifuata kwenye inchi za ngambo, wakati moja nanyi mtaona. Ngambo unaenda kule ndugu ambako wao wana mamlaka zaidi. Naweza kuwaleteni picha ya kweli ndugu Kabdie kwanza aipige, kisha akatumia ya mhubiri wa Protestant, mhubiri aliyejazwa na Roho Mtakatifu, amelala barabarani, amefimba karibu ukubwa huu, yeye na mkewe na msichana mdogo wamevimba namna hiyo, kwa maana wao walihubiri Yesu Kristo nguvu za kufuka na watu wangeweza kuokoka na kumpokea Roho Mtakatifu. Wao waliwawa kinyama barabarani na wasingekubali wazikwe na kuwatemea mate kwa siku baada ya siku. Hiyo ni kweli. Moja kwa moja kule ambako ilimbidi ndugu Osborne alindwe kwa bunduki wapate kuwaondoa, walishuka wakaenda kule na mmoja kundi la makazini waliungana na kumuua huyo kijana mwanamume, na mkewe ndiye kwanza apate mtoto mchanga. Nao wakapita mtaani namna hiyo, huku walinzi wakimpeleka kaburini wapate kumzika, naye huyu mama akitembea huku mtoto mchanga analia nyuma ya mumewe aliyekufa. Na watu wasimulia dirishani, watu wenye moyo msafi wakasema, kama hivyo ndivyo kanisa Katoliki linavyoona tunalikataa, na wakafuatwa na maelfu kwenye maandamano barabarani. Osborne alikuwa na uvuo kule mpaka wasingeweza kumfukuza nchini. Kulikuwa kuna watu wengi kupita kiasi. Hiyo ni kweli kabisa. Unafiki huo, ninajua ni picha mbaya. Ketini kimya tu, eni marafiki Wakatoliki, tutasugua upande ule mwingine katika dakika chache. Vema, angalia sasa, tushuka tuje, angalieni mbele kidogo. Hebu niwaambie jambo hili, labda anaweza kuwa na wakati, ina dakika 30 bado. Angalieni kwa makini sasa. Hebu turudi nyuma, kila msomaji niani mwenu tu kwa dakika moja, atupate picha ya mawazo. Wakati kila mwamini wa kiorthodoksi hapa anajua ya kwamba utawala wa mataifa ulianza na mfalme Nebuchadnezzar, sivyo? Kila mwamini wa kiorthodoksi anajua jambo hilo. Mfalme Nebuchadnezzar alikuwa na ono, ndipo Danieli akampa tafsiri, sivyo? Nalo likuwa ni kichwa cha dhahabu ambacho kilikuwa ule wa kibabiloni. Ya pili ilikuwa ni wa Wamedi na Wajemi. Iliyofuata ilikuwa ni dola ya Kiyunani, kisha dola ya Kirumi. Ndipo mwishoni mwa dola ya Kirumi, Yesu Kristo alikuwa mwamba uliokatwa kutoka mlimani bila kazi ya mikono, uliofingirika na kuivunja vunja ile sanamu, sivyo? Na kuijaza inchi. Mtu yeyote anajua jambo hilo. Mwamini yeyote anajua jambo hilo. Na jinsi ambavyo katika siku za mwisho, wakati wao walipovunjika wakawa falme hizi nyingi mbalimbali na kadhalika, hata kwenye vidole vya miguu kulikuweko na chuma na udongo. Nazo maana yake nabii alisema, na kama vile ulivyoona chuma na udongo wa matope havita changanyika, wala hawa hawatashikamana, bali watazichanganya hizo mbegu akujaribu. Kwa maneno mengine, watawana wakijaribu kuwalea watoto wao na kuvunja kujitwalia mamlaka namna hiyo. Nani mnajua jambo hilo ni kweli? Lakini ina nguvu. Nani watu mkijitolea kwake? Lo, kasema ni nzuri sana. Mwangalia huyu Stevenson, sijui jina lake ni nani huku sasa, nini hii yake huku. Jina lake ni nani? Ninasahau tu. Jina huyu hapa anayesababisha mzozo huu wote hapa. Naam. Oh, jamani. Marekani imeoza hata shinani. Naam, bwana. Naweza kuwathibitishieni wakati ule ule hasa. Mwanamke huyu hapa kule nyuma katika Ufunuo 12, wakati mtoto wake mwanamume alinyakuliwa apate kuketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na wakati ilipotendeka, huyu mwanamke akakimbia jangwani mahali alipotunzwa kwa siku 1260 kufikia ile tarehe ya ima udroko hasa, ambapo kanisa ilikuja huku kwa ajili ya uhuru wa kuabudu, nalo likajimarisha huku. Basi tunaendelea kusoma sasa kwenye sura 13 ya Ufunuo hapa, kisha tuangalie hapa kwenye ya 15. Alafu sasa hebu kidogo ninataka nikurudi nyuma kabla ya mahali hapo, nasi tuone hapa mahali alipokuwa anasimama kando ya bahari. Sasa kama naweza tu kupata mahali hapo ambapo aya ya 11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika inchi. Kutoka baharini. Kutoka katika inchi. Alafu wingi wa umati wa watu ni bahari. Basi hapa ni mahali ambapo hapakuwepo na watu. Marekani. Naye alikuwa na pembe mbili kama mfano wa mwanakondoo. Pembe mbili kama mwanakondoo, si mwanakondoo. Ni kitu gani? Ni nyati wetu wa Kimarekani. Hakika, unaona? Huyo hapo, pembe mbili kama mwanakondoo. Lakini basi, ilifanya nini? Alikuwa na uhuru wa kuabudu. Kwanza, alitenda kama mwanakondoo. Alinena kama mwanakondoo. Lakini kumbukeni, hakufanyika kondoo mume aliyekomaa. Alikuwa mwanakondoo. Inji ina umri wa miaka 150 tu, mwajua? Ni mwanakondoo tu. Alafu akanena kama joka. Naye alitumia uwezo wa wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, lile joka jekundu. Naye alifanya dunia na wote wakao juu ya dunia wasujudie mnyama wa ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Angalia, naye afanya ishara kubwa hata kujifanyia moto kushuka kutoka mbinguni. Bomu la atomiki na hidrojeni, taifa study lenye akili na kadhalika, likayadanganya mataifa kwa mambo haya. Marekani hii itafikia wakati ambapo kanisa na taifa vitaungana pamoja. Ndipo wa Protestanti na Wakatoliki watashirikiana wapate kupigana na ukomunisti. Na wanatenda yale hasa Mungu aliyosema hapa hapa. Nyanyi wa Protestanti mnaokaa kule melala fofofo ukisoma gazeti la mapenzi badala ya Biblia yenu. Huko nje mzurula mahali fulani kwenye namna fulani ya karamu badala ya mkutano wa maombi mahali fulani. Mkusozana ninyi kwa ninyi juu ya mambo madogo ya bure yasiyo na faida. Ngo, unapaswa kuwa magotini mahali fulani kama unajua maana ya umilele. Angalia wakati mfalme Nebukadreza hapo mwanzo kule nyuma, hapo majira ya mataifa yalipoanza, hebu tuone jinsi yalivyoingia. Na jinsi yalivyoingia utaona yanaishia vile vile. Unajua ya kwamba kuna mwanzo wakati wa neema kwa ajili ya mataifa na mwisho wa wakati. Sivyo? Sasa angalieni. Wakati mfalme Nebukadreza, wakati Danieli alipopelekwa kule nabii mwenye akili, wakati Wayahudi wengine wote walikuwa kwa namna fulani wamenyenyekea, nao walikuwa wakiwasujudia Warumi ama wa Babiloni. Bali kulikuwa na watu watatu, wanne, watatu, Shadraka, Meshaka na Abednego na Danieli, walioamua mioyoni mwao watamtumikia Mungu. Basi walipo watupa akina Shadraka na kadhalika kwenye, naye Danieli alikuwa amekuwa mtu mashuhuri na mbele ya mfalme Nebukadreza na Belshaza na kadhalika, wakati alipokuwa mtu mashuhuri. Sasa angalia, mfalme Nebukadreza alitengeneza sanamu ya dhahabu akaiweka huko kondeni, kisha akasema ya kwamba kila mtu ingempasa kusujudia sanamu hiyo. Mlipata kuona akutokuwa na hatia kwake? Hiyo sanamu ilikuwa ni ya nani? Ilikuwa ni ya Danieli, sanamu ya mwanadamu. Hivi yeye hakusema roho za miungu kafiri? Na kama hao walivyo siku hizi wana watatu ama waine wao, roho za miungu zinaishi ndani yake. Ndipo wakatengeneza sanamu ya Danieli. Ndipo akasema wote ambao hata yabudu sanamu ile watatupwa kwenye tanuru ya moto. Unaona, Danieli hayuko wakati huo. Unafahamu inayomaanisha? Na mtu awaye yote ambaye hata isujudia sanamu ile anapaswa kukatwa vipande vipande au kutupwa kwenye tundu la simba ama chochote kwenye tanuru ya moto ama chochote kile. Adabu. Ndivyo majira ya mataifa yalivyoanza kwa namna fulani ya ibada ya kidini ya kipagani pamoja na matezo kuwafanya wao waisujudie. Na Biblia inabashiri yataishia namna ile ile. Mtu mtakatifu Yesu Kristo, sanamu yake kuyabudu na kadhalika. Unakumbuka katika kitabu cha Wafia Imani cha Fox, wao wangeshikilia msalaba wenye sanamu mbele yao, wakamfungia makasai kwenye kila mkono namna hiyo. Na wangesema kama usingekana kukana Uprotestanti, kisha uwe Mkatoliki na kubusu msalaba wenye sanamu, wao wangewapiga makasai, mmoja aelekea upande mmoja na huyo mwingine upande mwingine. Alafu wanawararua, waliwachoma moto, walifanya kila kitu. Nimekuwa kwenye yale mapango ya kuzikia, najua ninalozungumzia. Pia naona ya kwamba ni kweli. Na hao hapo wamelala. Pia angalia jinsi walivyo pitia kwenye zile siku za ufia imani kabla ya Martin Luther, kulingana na Biblia pia. Sasa angalieni kwa makini tena sasa. Sasa na watakeni mwangalie kitu kikubwa. Hivi ufalme huo wa Kibabiloni ilifunjikaje? Siku moja walipoenda kule wakachukua vyombo vya vitu vya Mungu, wakaanza kunywa divai kwavyo, wakaanza kuwa na wakati mzuri wa kustarehe. Na kulichukua kundi la wanawake kule nje masuria, na walikuwa wakicheza na kulewa na kujitumbuiza. Sivyo? Wakati huo kukatokea maandiko kwenye ukuta, mene mene tekeli peresi. Hiyo ni kweli. Na wakaondoka, wakachukua wakaudaya wao wote, watu wao wenye elimu, washiriki fugufugu wa kanisa, wala hakuna mmoja wao angaliweza kuyasoma hayo. Hivyo ni kweli. Bali walikuwa na mtu pale ambaye angeweza kusoma lugha zisizojulikana. Haleluya. Angeweza kufasiri. Nani analomaanisha? Yaliweza kufasiri lugha zisizojulikana. Hivyo ndivyo ilivyoisha. Hivyo ndivyo inavyoisha sasa kwa nguvu za Roho Mtakatifu juu ya watu waliojazwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu, walio na nguvu na ishara na maajabu. Hilo hapo kanisa la kimataifa alikiondoka, au hapo waliosalia. Hivyo ndivyo ulivyoingia, hivyo ndivyo unavyoondoka kabisa, kusujudia na kulazimishwa kujiunga na dini ambayo ni nusu kafiri. Na Mungu akiingia kwenye ile saa muhimu na kuandika katika lugha zisizojulikana, kisha huyo mtu hanazifasiri. Yeye aliweza kusifasiri. Hakujua lugha hiyo, hakuna mwingine aliyejua. Bali alikuwa na Roho Mtakatifu juu ya yule aliyemruhusu kuifasiri hiyo. Ndiye Roho Mtakatifu yeye yule kanisani leo. Mnamwita huyo ushupavu wa dini, itakubali wanao kwa wingi. Lakini ndugu, kuna aliye na halisi pale pia. Hiyo ni kweli. Aliye halisi pale pia. Ibilisi atatupa kila cha kuingiza awezacho moja kwa moja njiani kuwafuruga. Na iwapo kufikiri tena juu ya Mungu kwa kuketi chini na kusoma Biblia yako, kisha uombe na kumuuliza Mungu, basi inaonyesha wewe huyurumii sana nafsi yako. Usonge moja kwa moja kule na kusema, Mungu sijali ni jambo vingapi ya kunguru wakale, wewe umeviweka kule, ninaona Biblia yako iliyopo, nami nimekusudia. Hiyo ni kweli. Uliniahidi mimi, uzao wa Ibrahimu. Mungu alikuita, utalifikia jambo hilo. Bali kama hukuitwa, sijali wewe ni wa kidini namna gani, umekwisha. Hivyo tu, uwezi kuja. Hakuna mtu awezaye isipokuwa alikuita. Naye hataki kwamba mtu yeyote apotee. Bali wengi wenu watapotea kwa sababu hamjali jambo hilo kabisa. Nani mtaenda hapa karibu na kuona kitu kinachoonekana kidogo kama ushupavu wa dini, kina kivuli kidogo, fema adakta fulani alisema kada na kada na kadhalika, alafu mnatembea humu na kumkufuru Roho Mtakatifu. Najua hiyo ni kweli, na jambo hilo halitasamehewa kamwe. Utaona katika dakika chache alama ya Ibilisi ni nini, muhuri wa Ibilisi ni nini, alama ya mnyama. Mtu awaye yote akanena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe katika ulimwengu wala ulimwengu ujao. Angalia kanisa hilo la kwanza, yale waliyofanya. Angalia juu ya hili kanisa la pili. Ungeweza kujifungia nje ya ufalme wa Mungu, ukaingia kwa Ibilisi. Ukaingia huko ambako hakuna msamaha katika ulimwengu huu wala ule ujao. Kweli. Kwa hiyo iweni waangalifu, tembeeni kwa uchaji. Iweni waangalifu kwa yale mfanyayo, kwa kuwa hamjui kitakachotukia. Naam, tutaona jambo hili sasa. Aliki lundikana. Nina dakika 20. Na watakeni mfungue pamoja nami kwenye sura ya 17 Ufunuo, ukumalizia kwa dakika chache tu. Sasa tutamalizia. Sikizeni kwa makini. Tumeni pamoja nami. Fungueni Biblia zenu, muwe tayari kusoma. Ili napaswa kukamilisha jambo hilo. Kumbukeni kuna alama mbili. Moja ni ukengeufu, nyingine ni Roho Mtakatifu. Moja ni alama ya Ibilisi. Nakumbukeni, inasema jambo hili ya kwamba kanisa Katoliki la mwanzoni. Naam, enyo Katoliki, ketini kwa uchaji kwa dakika chache. Kanisa Katoliki la mwanzoni ilikuwa na maoni yao juu ya jambo hilo. Wao walikuwa na fundisho la uongo la Ukaristi takatifu, la kula mkate mwembamba badala ya ubatizo wa Roho. Wa Protestanti wanachukua kupeana mikono ama kufanya ahadi. Watu wawili wamekosea kulingana na neno la Mungu. Hii ndio ramani. wao wanakuja na kubatiza Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wakati hakuna wakati, hakuna wakati hata mmoja mtu yeyote alipata kubatizwa namna hiyo, jambo ambalo ni la kipagani kabisa, ubatizo wa Katoliki. Na wanakubali jambo hilo na kusema, ninyi wa Protestanti mnakubali ubatizo wetu. Nikasema, wana mnafanya jambo hilo? Kasema, kanisa Katoliki ina mamlaka ya kubadilisha andiko lolote wanalotaka. Kasema, huo ni uongo. Yeye akasema, mbona mnaukubali basi? Basi mtanyamaza. Si mimi siamini jambo hilo. Ile neno la Mungu, hiyo ni kweli. Kama watu wanataka kulifuata, itawabidi kwenda peke yao. Sina budi kuambia kweli, hiyo ni kweli. Angalia, ndipo wakaja na hili lingine lote, kanisa kujiunga na katika simu yao ya kale, na mambo haya yote pale ni jambo la kipuzi na upuzi mtupu namna gani, na limezaa mabilioni ya makafiri na watu baridi wa kawaida. Ni ibilisi hapo mwanzo. Nami naweza kuwathibitishia ya kwamba Biblia ilisema hapa, ulimwengu mzima ulistaajabia mamlaka ya mnyama huyu aliyekuweko na yayuko tena yuko. Angeweza ikuwa alikuweko ayuko? Kasema ulimwengu wote ulishangazwa na jambo hilo. Wakati Urumi wa kipagani ulipofanyika Urumi wa kipapa au kuisha kamwe, ule utaratibu wa Urumi uliisha. Wakati mfalme mpya anapokuja, yeye anaweka tu utaratibu mpya. Bali unapofikia kwenye Urumi wa kipagani kupitia kanisa Katoliki au kupitia upapa, hauishi. Kama papa mmoja akifa, wanamweka mwingine. Papa mmoja anakufa, wanamweka mwingine. Nyama aliyekuwa naye yuko, bali yuko. Ambaye hayuko naye bali yuko. Ambaye naye atenda kwenye warimbifu, Roho Mtakatifu asema hivi kupitia maandiko. Sasa sikizeni. Akaja mmoja, nyote angalieni sasa, sura ya 17. Akaja mmoja wale malaika saba wenye vile vitasa saba. Hivyo ni vile vitasa vya mwisho vinavyomwagwa. Akana nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Angalia Ufunuo 12. Huyo alikuwa mwanamke bikira, alikuwa bibi halisi, jinsi alivyosimama vizuri. Bali hoi hapa moja anaitwa malaya, K-I-H-A-B-A. Inamaanisha nini hii? Kitu gani hicho? Ebu na tusifu ili ama tulichambue. Samahani, ninaenda mbio sana, nikikiria nina dakika 15. Itakaa sasa nyingine moja basi. Kwa hiyo ketini kimya. Angalieni vema, angalieni hebu tulichambue. Yeye ni mwanamke chafu. Kahaba ni nini? Inachukia kutamka neno hilo, mbali limeandikwa hapa katika Biblia. Ni mwanamke anayekiri kuwa mwanamke mzuri na anafanya uzinzi na wanaume wengine. Sasa kama mwanamke anawakilisha kanisa, basi ni kanisa linalokiri kuwa ni la Kikristo nalo linafanya uzinzi na vitu vingine. Hiyo ni kweli. Na anaketi juu ya maji mengi, wingi na umati wa watu. Someni ile yapata aya ya 15 na mtaona jambo hilo. Naona aya ya 17 katika sehemu hiyo tutaifikia hivi punde. Mwanamke anayeketi juu ya maji mengi, yule kahaba, ni kitu cha namna gani? Sasa kama tungalikuwa na siku baada ya siku, ningemchukua mwanamke huyu na kumfuatilia kutoka kwa Kaini hata kuja kwake Bwana Yesu, na kuadhibitishia yeye alikuwa wa kwanza kulifanya kanisa madhehebu. Yeye ni mama wa madhehebu. Angalia, naye mwanamke anaketi juu ya maji mengi, juu akiketi juu ya maji mengi. Sasa aya ya pili, ambaye WIFALM wafanya wa nji wamezini naye, na wakao katika nji wamelevwa kwa mfinyo ya uasherati wake. Kwano mengine, yeye anakiri kuwa kanisa la Kikristo la hali ya juu linapendeza. Angalia jinsi alivyovalia katika dakika chache, akiwa na lulu na dhahabu na mawe. wanasema ni nani aliye kama yeye? Na alikuwa na kikombe mkononi mwake kimejaa divai ya washirati wake, chavu yake, mafundisho ambayo anawafanya wafalme leo kufanya sala fupi tu na kuombea watoke pagatorio na mambo haya yote. Jambo lilo hilo. Haya basi, ilo neno la Mungu inalosoma. Angalia, kwa hiyo akalichukua katika, sasa hebu tuone. Uenda ukataka ku. Hiyo ni aya ya tatu sasa. Vema. Kisha akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke aliyeketi juu ya mnyama mwekundu. Mwekundu. Tajiri, kanisa lilo tajiri kuliko yote ulimwenguni. Wao wanalia hapa. Ni nani aweza kufanya vita naye? Kuna mtu mmoja ulimwenguni. Mtu mmoja tu ulimwenguni. Ulimwenguni kote aliye na nguvu kama ono la mfalme Nebukadreza lilivyokuwa. Hivyo vidole vitano vinaingia katika kila mstari huo mwembamba wa chuma cha Kirumi. Unaingia katika kila taifa ulimwenguni. Hakuna mtu mwingine ulimwenguni aliye na mamlaka kama alionayo Papa wa Rumi. Rais Eisenhower anaweza kuzungumza Marekani na inakuwa sheria. Mataifa mengine anayoweza kuzungumzia na ni bure, bali utawala wa Kikatoliki unaweza kuzungumza huko Rumi na kila taifa itaitikia kwa sauti kuu. Hiyo ni kweli. Huyo hapo sasa, tutaona mahali alipo, tuone kama huyo ni yeye ama si, tuone kama yeye ameonyeshwa hapa vizuri. Ema, nikaona mwanamke aliyeketi juu ya mnyama mwekundu sana, tajiri, mwenye kujaa majina ya makufuru, batizo wa uongo, uchumi wa uongo, akiwaongoza watu kijinga, akiwaambia wanaweza kuja tu kanisani waungame na kadhalika, kufanya salamu Maria, wafanye vitubio. Ujinga upusi, sioni jinsi watu wenye akili timamu wangeamini mambo kama hayo. Wenye vichwa saba, angalia hapo tena. Pepo yuyu huyu aliye kila mahali, ile joka nyekundu, yule mnyama na kila kitu, ana vichwa saba, pembe kumi. Na mwanamke huyu, yule mwanamke sasa, kanisa hili na mnyama ni mamlaka aliyokuwa nayo kanisa Katoliki la Kirumi, bali mamlaka ya Katoliki ya Kirumi, lakini ili hapa kanisa likizungumza sasa. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu. Na alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na achukizo na machavu ya washirati wake. Hapo na kanisa fulani mnalojua, sivyo? Inabudi kuwa hapo limeonyeshwa dhahiri. Endelea kusoma tu nasi tutaona yeye ni nani. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya inji. Vema, wa protestanti hapa ndipo wanapofinyiwa. Mtakubalia kwamba yeye ni kahaba, bali yeye alikuwa ni mama wa akina nani? Wa wana wa makahaba. Ah, wangekuwa ni wanawake, sivyo? Hayo yangekuwa makanisa basi, sivyo? Yeye ni kanisa mama basi, sivyo? Martin Luther alitoka wapi? Ukatoliki. Hawa wote waliangulia wapi? Ukatoliki. Wakileta fundisho lile lile lao, nani mnalikubali? Naam, mwanamke aliye mchavu sana katika Jeffersonville anaweza kumpa msichana mzuri wa kweli bikira, hiyo ni kweli. Naye anaweza kuendelea vizuri akitaka. Hivi ndivyo kanisa la Kilutheri, la Kimethodisti, la Kibatisti, la Presbiteri na kadhalika walienenda vizuri kwa muda kidogo, wakati waanzilishi wao walikuwa wanaohubiri injili. Lakini siku hizi wanaenda kwenye sinema, ni danzini, televisheni, wanavuta sigara, wanafanya chochote kile. Najua ni kweli, wanakaa nyumbani Jumapili. Ni kitu gani? Kwa maana malaya wako anatenda kama mama yake. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa hebu tuone ilipo rangi. Ilisema yeye alikuwa mama wa makahaba. Na kila mtu anajua hiyo ilikuwa Rumi ya kipagani ama bibi Rumi ya papa. Kanisa Katoliki ilipunde itaonyesha kumweka mahali pake duniani, mahali atakapoketi hasa sawa mahali alipo na yeye ni nani. Biblia inasema hivyo, si mimi. Biblia yeye kasema ya kwamba yeye aliwazaa makanisa mbindi kada wanaomfuata sawa. Sasa Methodist na Baptist na Lutheran na kadhalika, naona mahali mnapoishia mama wa makahaba waliishi sawa, bali nuru ilipoanza kuangaza ni kama kundi la mende katika wakati wa kiangazi. Washata barabarani ambapo mende wanakula ngunzi la kale ama kitu kama hicho, wamulike kisha waangalie wakikimbia kujificha upesi wawezavyo. Mhubiri Injili ama ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa mengi ya makanisa haya ya kawaida yasiyomcha Mungu, kisha uangalie. Hatuamini katika kitu kama hicho. Mimi siamini katika bona. Najua mlivyo hapa mwanzo. Hiyo ni kweli, ni kweli kabisa. Sisemi neno dhidi ya kanisa lako ndugu ama watu mle walio lulu. Sisemi kitu dhidi ya Wakatoliki. Ninawapenda Wakatoliki jinsi alivyowapenda watu wa maskani ya Brana. Sio rafiki na najaribu kukemea. Kinyi si nini wa Methodisti na Wabatisti na maskani ya Branham. Si nini na wakemea. Ni dhambi mnayo ruhusu ibilisi aiweke juu yenu. Kwa sababu tu ninyi huenda kanisani mnafikiri mmeokolewa. Yesu alisema mtu asipozaliwa kwa maji na roho hataingia kama katika ufalme. Basi unapopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, ishara zitafuatana na hao waaminio. Huko ni kulingana moja kwa moja kutoka mbegani ndugu, bali huko ni mbegani moja kwa moja kutoka katika Biblia. Yesu hakusema kama labda ishara hizi zitafuatana na wengine, alisema zitafuatana nao. Lo, wanasema sasa naamini hiyo ilikuwa kwa ajili ya wale mitume. Ninaamini kuna zamu moja tu ya mitume, na hiyo ilikuwa ni kule nyuma hapo mwanzo. Na soma lile tulikuwa nalo jana usiku. Yeye alikuwa na nyota saba katika mkono wake. Na kila nyota ilikuwa itolewe kwa kila wakati wa kanisa iwe nuru. Sawa. Kama tu vile tulivyokuwa. Mtume pale, kuna mtume pale, na mtume pale, na mtume pale ambao walikuwa zile roho saba mwanzoni mwa somo letu, wakisimama mbele za Mungu wapate kupelekwa kwenye zile nyakati saba za kanisa. Londo, unaweza kutembea hapa na pale ukiwa na fundisho dogo la kibatisi ama la kimethodisti na ufaulu, mbali liangalie mbele za Biblia mara moja. Hiyo ni kweli. Amina. Nisikia wakidini kwa namna fulani sasa hivi. Amina. Na Bwana angalia ndugu. Haya basi, linasaga bali akucharaza kote. Hakukufanyi dini hii nzuri. Mama akiketi kule nyuma alikuwa akinilazimisha kunywa mafuta ya mbariki. Tulikuwa maskini watoto wachanga. Tulazimo kula ugali wa mahindi na maharagwe kila siku kwa juma, na Jumapili pia. Aiduru linibidi kuna dawa nyingi. Jumamosi usiku daima angeli ni lazimisha kunywa mafuta ya mbarika. Na Jumamosi usiku ni ingejishikilia pua langu namna hii. Sisemi jambo hili kwa kutania. Ningalishikilia pua langu kisha ningesema mama nisingeweza kuyanywa, yana nichukiza sana. Yeye akasema kama hayakuchukizi hayakufai kitu. Hivyo hivyo na hii itakutochea, itakufanya viungo vyako vya kusaga chakula mwilini vianze kufanya kazi sawa, ili kwamba upate kula ijili yote. Luteri alikuja moja kwa moja na kuhesabiwa haki. Waona wao walikuwa tu wakaunda madhehebu. Naam Bwana, sisi ndio kanisa. John Wesley aliona kutakaswa, akasema ninaona ni tofauti. Kisha akasema hiyo ni sawa Luther, mbali jambo ndilo hili. Ilikuwa ni nini? Luther alikuwa ndiye nyota ya wakati wake, mbali huyo hapa Wesley. Vema, na basi Lutheri wote walirudi kwenye rafu, kwa maana wao walisahau ile awapo. Naam, sio wote, inamaanisha kanisa la Kilutheri. La Kilutheri ingali ina watu wazuri waliojazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Lakini sasa wote walirudi kwenye kanisa. Katika wakati huo, huyu hapa Wesley anakuja moja kwa moja, aliwapitisha kwenye wakati huo. Halafu muda akaja baada ya wakati ya Wesley, moja kwa moja ikaja Pentecost, na wakampokea Roho Mtakatifu wakinena kwa lugha. Jamani, Wamethodisti na Wanazarayo na wa utakatifu wanasema halo, ni ibilisi. Nanyi mnaona waliofanya mwili kufuru Roho Mtakatifu, nanyi mnaona mlipo leo. Hiyo ni kweli. Ninyi kila mlichofanya hasa hakika mlimkufuru, nanyi mkakosa kutembea katika nuru. Nanyi wa Pentecost mmekuwa wenye ufugufugu sana. Wakati huwa kanisa la Laodikia, mpaka Mungu anawatema kutoka katika kinywa chake. Kweli, hiyo ni kweli kabisa. Nasema, unaamini katika kunena kwa lugha? Naam Bwana. Uliwahi kunena kwa lugha? Naam Bwana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Naam Bwana. Nimenena kwa lugha mara nyingi. Nami naamini ni nguvu za Mungu. Naam. Siamini katika ushuhuda kwanza sasa ni kunena kwa lugha. Lakini naamini kuna nguvu za Mungu zinazo kufanya unene kwa katika lugha. Ishara na maajabu kufuata. Naam Bwana. Alafu ibilisi aliweka kitu cha ndege cha akale kule. Mtu fulani ambaye alidhihaki na kutenda kama alikuwa na Roho Mtakatifu. Na nyote wa Pilgrim Holiness na utakatifu na Wanazarayo, na nyote mliangalia nyuma na kusema lo, staki yote ya hayo. Lo, lo, rehema. Kama ungalikuwa na Roho Mtakatifu ama sehemu ya Mungu moyoni mwako, mkatakaswa kama mlivyotakaswa kuwa, mkalitambua jambo hilo kuwa ni nguvu za Mungu. Hivi Yesu hakusema kama ungalimjua Musa, mwalinijua na mimi pia? Hakika kama utakaso ni sehemu ya Roho Mtakatifu ambayo iliwasafisha na kuwatakasa, kama mngalikuwa na hiyo, utatambua hiyo nyingine yote itakapokuja. Kono unatambua mkono huu, kichwa kinatambua mguu huu ni sehemu ya mwili. Na Biblia ilisema kuna karama tisa za kiroho: manabii, walimu, wajilisti na kadhalika, na kufasiri kwa lugha, kunena kwa lugha, kuponya kiungu. Atatambua kila sehemu yake. Lo, unadende, sitaki kuhusika nalo kwa chochote kile. Unakuwa na joto huku sivyo? Hiyo ni kweli. Kwa nini? Kwa nini? Mlifanya madhehebu. Zeleni lisema jambo hilo. Na hiyo ndiyo sababu msingeweza kufanya jambo hilo. Bali wengi wenu wamezulizi mlitoka kisha kumpokea Roho Mtakatifu. Wengi wenu wabaptizi mlitoka na mkampata Roho Mtakatifu. Naam Bwana. Ninyi na wengi wenu wa utakatifu mlitoka mkampokea Roho Mtakatifu. Naam. Kwa nini? Hamkujali ilivyosema kanisa. Mlitembea nuruni. Amen. Kama kujali kile nilichotukia, mlijua ilikuwa ni Bwana, nanyi mkatembea tu ndani yake. Kaacha mama mzee, acha mama mzee akae kule nyuma, mama yao wakale. Yanatenda kama mama yake kule nyuma malaya. Ameunda madhehebu. Hiyo ndiyo kanuni hasa ya mwanzo wa shida, wakati kanisa Katoliki lilipounda madhehebu. Kanisa Katoliki likaunda madhehebu baada yake. Kanisa la Kimethodisti likaunda madhehebu baada yake. Kisha kanisa la Kibatisti likaunda madhehebu. Na sasa kuna madhehebu mbalimbali 696 mbalimbali. Na Pentecost ilifanya jambo lile lile. What's good? Kuna nini? Mungu anadhibitisha kwamba yeye hayumo katika madhehebu. Yuko katika Roho, Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Naam Bwana. Ya ajali madhehebu yako ni nini? Ni upuzi. Yameunganishwa na Ukatoliki na yamerudi kwake na kukaa mle, nawe unapokea alama ile ile lililo naye. Hivyo yule malaika akusema, tokeni kwake enyi watu wangu, shiriki damu zake, nami nitawapokea. Msikuze kitu chake kilicho kichafu, nami nitawapokea. Roho Mtakatifu akinena, na kila aichukua ile alama ya mnyama wala herufi ya jina lake. Laiti ungelikuwa na wakati wa kuingilia jambo hilo, wakati wangu umekwisha. Herufi ya jina lake ni nini? Protestant. na tufanye sanamu yake. Na tuunde madhehebu, kazi letu ni kubwa tu kama kanisa Katoliki. Wao walichukua mambo haya yote, walikuwa ni makanisa makubwa, nasi tunaya pia. Tuna wengi wa tabaka ya mjini kanisani mwetu kama vile walivyo nao kwao. Na tufanye sanamu ya yule mnyama. Basi Biblia ilikuwa inasema nini? Yeye ni kahaba, na hiyo ni malaya kupitia madhehebu. Hali kanisa la Mungu aliye hai ni huru. Yeye ambaye mwana amemfanya huru ni huru kweli. Yeye kwake jazwe na roho wa Mungu. Mataifa yanavunjika, Israeli inaamka. Ishara ambazo Biblia ilitabiri. Siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini enyi mliotawanyika makweni. Siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya wanadamu inakufa kwa woga. Jazwe twena roho wa Mungu. Huko taa zenu zimetengenezwa na ni safi. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Amin. Jinsi mambo yanavyoendelea. Yeye alisema katika siku za mwisho, msiogope enyi kundi dogo, ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ufalme tukikaa pamoja katika ulimwengu wa roho. Naye Methodist, Baptist, Presbyterian ambaye umemcheka Pentecost, basi nilisema Pentecost inahitaji kupigwa kofi nzuri la injili ya mtindo wa kale, kwa maana wameunda madhehebu. Assemblies of God yenyewe inaingia katika Pentecost iliyo kubwa sana. Imejiunga na muungano wa makanisa ikawa ya kawaida tu na isiyojali vile vile. Na kutendwa vibaya sana. Nilikowahi kumwona Roho Mtakatifu ametendewa karibuni. Ilikuwa ni mhubiri wa Pentecost. Kwa hiyo usifikiri eti kwa sababu ninyi ni wafuasi wa kanisa la Pentecost umeokoka. Umeokolewa watu wakati kweli umebatizwa roho wa Mungu na Roho Mtakatifu, ukaungana naye katika uza kufuka kwake, ukisonga mbele kwa ishara na maajabu tukifuata huyo roho popote yeye aendako. Ishara zilifuatana na manabii, ishara zilifuatana Yesu Kristo, ishara zilifuatana mitume. Yalisema ishara hizi zitafuatana na hao mpaka yeye atakaporudi tena. Yalisema hivyo ni Branham, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri nguvu hii na adhirisho katika kila taifa. Na bado imepungukiwa na theluthi mbili zake hata hivyo ambao hawajasikia hiyo. Na ishara hizi zitafuatana nao hao kila taifa.
Oh my, maybe you think I'm crazy.
Utukufu. Lo jamani, labda mnafikiri nina kichaa. Ndugu, ninawaambia inaipenda hii dini ya mtindo wa kale. Na Bwana inakutia nanga katika Kristo. Sasa mnaona alama ya mnyama ni nini? Ni alama ya ukengeufu. Ni mtu ambaye ni anawaza tu ya kwamba vema, mimi ni mfuasi wa kanisa, nami ni mwema tu kama jamaa huyo mwingine. Hivi mimi si mshiriki wa kanisa hili? Nani mnatambua mahali ambapo madhehebu yako ya kanisa mnayotegemea yanatoka yanakotoka? Mnatambua yule alisema yeye anayemwabudu yule mnyama anapokea alama yake ama herufi ya jina lake? Sasa angalia kwenye kipaji cha uso ama mkono. Hiyo ni maarifa ama ten. Hiyo haina maana kwamba una mchanjo mkubwa usoni mwako. Si lazima iwe hivyo. Hazungumzi juu ya mambo ya nje, linazungumza ya kiroho. Basi mwangalie uone anayojua juu ya maandiko. Msikilize uone anakoelekea. Kama mtu yeyote hana fundisho hili, hamna nuru ndani yake. Biblia ilisema, naona? Naona? Angalia anakoelekea. Angalia analotenda. Naye anasema, "Vema, mimi ni mshiriki, mimi ni Protestanti, naam Bwana, mimi ni mfuasi wa kanisa hili fulani, naam Bwana." Na huko Jumapili, unaliheshimu ukutosha tu kuingia, utoke kwenye mvua, utalifunga kanisa, kisha mketi na kuangalia televisheni. Yeye anatoka anaenda hapa nje na kuna na kufanya asiyofaa na akutenda kama walimwengu wengine. Hata hivyo yeye ni mfuasi wa kanisa. Kumbuka hiyo ni alama ya dhambi. Sasa hebu tusome mbele kidogo upesi, kisha nitafunga. Tumepita wakati. Hebu tusome sasa aya ya 6. Nikamwona yule mwanamke sasa kanisa amelewa kwa damu ya watakatifu. Amelewa kwa damu ya watakatifu. Mwajua Biblia ilisema wakati alipoangamizwa ya kwamba kila mtu mwenye mwili aliyekufa juu ya nchi hatia ilipatikana katika kanisa Katoliki. Hakika hapo mwanzo. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami Yohana akizungumza sasa, nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Yohana alisema, sasa hebu tuangalie hapa. Yohana alisema, nilimwangalia, yeye alikuwa mrembo sana, kanisa kubwa nzuri, alikuwa na kundi zima la makanisa yaliyozaliwa kutokana naye, mama wa makahaba. Na nikaangalia kule ng'ambo, na basi mwanamke huyu angewezaji? Yeye alikuwa akitoa fundisho hilo la uongo, akiwafanya wafalme wote na watu wakuu akulewa kwalo. Na hapa mbindi zake wanafanya jambo lile lile. Lakini nilimwangalia, alikuwa na sura nzuri sana. Mahali pengine katika maandiko palisema, ninaketi kama malkia nami sina haja na kitu. Naona? Kisha Yohana akasema, nilistaajabu. Nilimwangalia na nikamwangalia kwa ajabu kuu. Nikastaajabu. Na yule malaika akaniambia, kwani unastaajabu? Nitakuambia siri ya mwanamke huyu na mnyama huyu amchukuaye mwenye vichwa saba na zile pembe kumi. Hebu tuone kama tulikuwa sahihi. Kama tumeupata ukatoleki vizuri, basi mnajua uprotestant unaofuata. Kwa hivyo mna nini, mna akili ya kutosha kujua jambo hilo. Naona, angalia, yule mnyama ambaye ulimuona alikuweko, hayuko, naye yuko yule mnyama. Sasa angalia sasa, utaona hapa inasema ni wafalme ngapi waliokuweko, jinsi walivyo anguka, mmoja hana budi kuja, yuko tayari kupanda kutoka kuzimu. Si kwenye Biblia, yalifanywa kutoka katika kundi la ushirikina. Hakuna msingi wake. Unapata wapi pagatorio? Unapata wapi hii hakuna nyama na kazi kutooa na mambo haya mengine yote wanayofanya maungama? Unapata wapi hayo? Hakuna mahali popote unapoweza kuyapata. Yalitoka kuzimu. Biblia inasema hivi, yalitoka yule mnyama na zile nguvu la fundisho alilokuwa nalo, yalitoka kuzimu. Kisha anakwenda kwenye uharibifu. Uharibifu ni wapi? Kuzimu. Arudi moja kwa moja alikotoka. Na hawa wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu tangu kuwa kwa misingi ya ulimwengu watastaajabu wamonapo yule mnyama ya kwamba alikuweko, hayuko, naye atakuweko. Makanisa ya Kiprotestanti yanasema, vema, hilo linawezekanaje? Wakati wanaposema, ninamwamini Yesu Kristo, yeye ni Mwokozi wangu. Ibilisi anaamini pia, ndugu. Hana budi kuwa ni uongofu, kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili. Na wakati unapozaliwa mara ya pili, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha wanakondoo. Unasema, nashangaa kila mara, tena vipi mimi si ni mzuri kama mtu mwingine yeyote? Ni mzuri kama kundi lenu mabaraduri watakatifu wanaojifingirisha? Nina akili vile vile, ninazo ndani, nina madigrii, nimetoka chuoni, nimetoka kwenye jamaa bora. Watu wangu walikuwa wafuasi wa kanisa walionitangulia. Si mimi ni bora tu kama mlivyo ninyi? Mungu wote Protestanti na hao wote walistaajabu, wote isipokuwa wale ambao majina yao yaliandikwa katika kile kitabu. Kwa nini majina yaliandikwa? Wao ni mzao wa Ibrahimu, nao ni warithi kulingana na ahadi waliotolewa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hiyo ndio sababu wao hawastaajabu. Angalieni hapa sasa, angalieni kile alichosema, angalieni haya katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Hapa ndipo penye akili ambazo zina hekima. Sasa nataka kuwauliza jambo fulani. Je, ikiwa ni moja ya karama za Roho Mtakatifu, hiyo ni kweli? Niwangapi wanaamini ya kwamba Biblia Wakorintho wa kwanza 12 inafundisha ya kwamba karama na kila kitu kanisani ni hekima. Hebu tuone moja ya karama. Vema, unawezaje kusema hakuna kunena kwa lugha? Basi unasemaje hakuna kufasiri lugha? Unawezaje kusema hakuna kuponya kiungu? Kwa mwili ule ule, kama mimi mwili fulani na mkono upande huu na mkono upande huu na mguu pale, unawezaje kusema kwamba mkono si mguu? Hivi hukusikia alivyosema Paulo? Sasa angalia, yeye anazungumzia katika siku za mwisho moja kwa moja na mwili kasema, hapa ni kwa yule aliye na hekima. Lo, napenda jambo hili. Lo, jamani, hili hapa ndilo itakalo washtusha. Sikilizeni jambo hili. Sawa, hapa ni mapenye akili zenye hekima. Kama karama hizo za Roho Mtakatifu hasiji kwa nyakati zote, kwa nini akasema haya kwa ajili ya siku za mwisho? Basi kama hakukuweko na karama kanisani katika siku za mwisho, kwa nini yeye alielekeza haya kwenye siku ya mwisho? Basi hapa ni kwa mtu aliye na hekima. Vile vichwa saba, milima saba anayokalia mwanamke huyo. Ni vilima vingapi, ni miji mingapi ulimwenguni, hata hivyo ambayo kanisa fulani ukalia vilima saba? Mmoja peke yake. Uko wapi? Mji wa Vatikani huko Rumi. Hiyo ni kweli. Biblia inasema ya kwamba kaaba huyu wa akushukiza aliyofanya ulimwengu wote akufanya uzinzi, na akaanza kundi la mbindi wadogo kufundisha karibu kitu kile kile alichofundisha. Hawakuwa wabaya kama yeye, mbali wao walikuwa makahaba. Aliwafundisha jambo lile lile. Kasema mwanzo wake atakuwa ni mwanamke ama kanisa limekalia vilima saba katika Rumi. Nimeangalia kila mahali ulimwenguni, niambieni mahali lipo kanisa lilo okalia vilima saba. Sasa nasoma jambo hili kutoka katika Biblia. Navyo ni wafalme saba, watano wamekwisha kuanguka. Na kama tukachukua historia na kurudi moja kwa moja nyuma na kuonyesha jambo hilo, ambapo hao wafalme walikwisha anguka huko Rumi tangu ufalme wa Babiloni. Mmoja yupo Nero na mwingine hajaja bado. Naye imempasa kukaa muda mchache kama miezi sita atakapokuja. Na yule mnyama, lo, angalia jambo hili. Sasa ile nguvu itapachukua mali pa mpagani.
And the beast that was and is not.
Na yule mnyama
is the eighth.
Aliyekuweko naye hajuko, ndiye wa nane. Sasa angalia, naye ni mmoja wa wale saba. Unajua jinsi alivyokuwa mfalme mbaya. Alikuwa na alimfungia mamaye kwenye mti mmoja wa farasi na kumkokota mitaani, kisha akauteketeza mji kwa moto na kucheza zeze kilimani. Yoni roa wanamalele anayelita wala kanisa nalo kalia mali pa kipagani. Wanane ambaye ni mmoja wa wale saba, na yupo tena hayupo, na yupo tena hayupo, na yupo tena hayupo, na akuendelea naye anaenda kwenye uharibifu moja kwa moja mpaka wakati wa kule kuja kwa Bwana, naye atatupwa katika kuzimu. Na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wamepokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Lo, laiti walikuwa na hawajapokea mamlaka mbado, hawasi wafalme, hawakuwa, hawezi kuwa, hizo pembe hazikuwa na taji. Walipokea mamlaka ya wafalme. Ni kitu gani? Watawala wa mabavu. Si wafalme walioitwa waliotiwa taji, watawala wa mabavu. Lo jamani, naam, lo, inaposoma jambo hilo wakati mwingine moyo wangu huruka kwa furaha. Vema, inapofikiria juu ya vile tunavyoishi hapa katika siku za mwisho, zile pembe kumi nilizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja, na wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa atafanya vita na mwanakondoo, mwanakondoo atawashinda. Hapo vyada vyada vya Armageddoni tayari kwa ajili ya ile miuki ya miaka elfu.
For he is the Lord.
Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme.
Don't be shook up.
Usishutuke.
And they that are with him are
hawa walio pamoja naye ndio walioitwa wateule. Si wewe, yeye amekuchagua. Na Roho Mtakatifu anapaswa kupiga makelele ya ushindi. Mungu alikuchagua kabla ya kuweka msingi ya ulimwengu. Kama wezi kuiona nuru ya injili ni kwa sababu wewe ni kipofu tu. Wateule na waaminifu. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapa katika yule kaaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Wanao mengine mwanamke huyu anaeketi hapa kanisa atatoa fundisho lake kwa kila watu, jamaa na lugha. Huyo hapo yeye alikuwa na utawala juu yao, anakaa juu yao mamlaka yanayowatawala. Yeye anakalia vilima saba, amevaa nguo nyekundu, amepambwa akiwa tajiri sana kuliko wote ulimwenguni. Huyo hapo zile pembe kumi nilizoziona na huyo mnyama awata. Leo sasa tunaingia katika nguvu za ukomunisti. Hao watamchukia yule kahaba na watamfanya kuwa mkiwa na uchi. Watamla nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja na kumpa yule mnyama ufalme wa hata maneno ya Mungu yatimizwe. Haleluya. Mbingu na nchi itapita, bali neno la Mungu halitapita kamwe.
The woman which thou sawest, the woman,
mwanamke uliyemwona, mwanamke aliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Nionyeshe mji mmoja ulimwenguni uliona utawala juu ya wafalme wa nchi, na kwa njia yoyote unayotaka nje ya utawala wa Katoliki huko Rumi unaokalia vilima saba. Hakuna mji hata mmoja, wala haujakuweko na hautakuweko kamwe nje ya ule mji mpya ulioshuka kutoka mbinguni. Hiyo ni kweli. Naam, hebu kidogo. Nataka kuwaonyesha jambo hili tena. Kwa hiyo Bwana na aturehemu na kutubariki pamoja tunaposoma hili. Vema. Angalia hapa sasa, inasoma sura ya 13. Ninaanzia kwenye aya ya 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu. Hiyo ni Marekani tuliona ikiinuka. Naona sanamu. Hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote ambao wasiosujudu sanamu ya mnyama wawawe. Huko ni kule kupiga marufuku. Naye aliwafanya wote, wadogo wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao.
And that no man might,
tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Sasa angalia sasa, kwa makini sasa kabla hatujafunga aya ya 18. Sikilizeni, hapa ndipo penye hekima. Neno Roho Mtakatifu akiwakumbusha waamini katika siku za mwisho, ulilo ndogo pale akinena, akiliita hilo kundi ndogo katika siku hii. Hapa ni kwake aliye na hekima kanisani, na afahamu jambo hili.
Let him that has understanding count the numbers of the beast.
Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya binadamu, si taifa, binadamu. Na hesabu yake ni 666 na moja kwa moja juu ya mji wa Vatikani. Usiniambie sasa, mimi nina kanuni za imani yetu na kadhalika. Mnaona juu ya mji wa Vatikani, na papa anasimama kama aliye badala ya mwana wa Mungu. Ina marafiki wa Katoliki wanaoketi papa hapa, waliokuwa wa Katoliki wameketi hapa na wanajua hilo ni kweli. Watu wangu labda walionitangulia walikuwa Wakatoliki pia. Naona wao walimwita Mtakatifu Patrick Mkatoliki, naye hakuwa Mkatoliki kamwe. Nasema John wa Ark alikuwa mtakatifu, nao makasisi walimchoma moto kama mchawi. Si ajabu Yesu alisema, mnayapaka chokaa makaburi ya manabii, nanyi ndinyi mnaoweka mle, enyi kuta zilizopakwa chokaa. Hiyo ni kweli. Angalia, ni hesabu ya mwanadamu, na juu ya papa wa Rumi imeandikwa Vicaris Vili Dei. Imeandikwa katika herufi za Kirumi. Hebu siandike wewe mwenyewe kesho. V-E-C-E-R. Lo, ziandike tu katika herufi za Kirumi, kisha uchore mstari na kuzijumlisha uone utakachopata. 666. Yanakaa wapi? Ya vilima saba. Na kutoka kule kutokea madhehebu ya dini ambayo yalifundisha mafundisho ya shati badala ya Biblia. Na Waprotestanti wanatoka kwake na wanafanya jambo lile wao wanalofanya. Maana hilo lilisema yeye alikuwa kahaba na walikuwa malaya. Wanatoka na ubatizo wa uongo pamoja na dini ya uongo, na wazo la uongo la Roho Mtakatifu pamoja na wazo la uongo la kuzimu, na mambo haya yote namna hiyo. Na Waprotestanti wanafuata moja kwa moja hizo nyayo. Bali itakuwa nuru wakati wa jioni, njia ya utukufu hakika mtaipata. Hiyo ni kweli. Maji ndiyo nuru leo, ukibatizwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote, Roho Mtakatifu hakika ataingia. Nuru za jioni zimekuja. Ni dairi kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Amina. Ndugu, nakwambia nuru za jioni zinaangaza. Fundisho lile la kimitume, ubatizo ule ule wa kimitume, kujazwa kule kule kwa Roho Mtakatifu kwa kimitume, ishara zile zile na maajabu yale yale ya kimitume zinapenyeza na kuingia kwa mataifa kama zilivyofanya kwa Wayahudi huko nyuma asubuhi na mapema. Haya hapa kwenye machweo ya jua.
Amen. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can stand. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen. Praise the Lord.
Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, for this glorious gospel.
Hallelujah.
It's dripping in blood.
Inatirika ndamu. Naam, inatirika ndamu. Hesabu gharama. Kama utanifuata mimi na ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake mauti na anifuate mimi.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry. They dashed his brain in, but he died in the spirit. He gave up the ghost and went inside. Dripping with blood, yes, kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And it's crimson blood. It's dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Na tukiwaga tupeane mikono sisi kwa sisi sasa.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Do you love the Lord?
Unampenda Bwana? Bwana wabariki. Baba tunaomba ya kwamba wewe tuwabariki wasikilizaji hawa na ujalie waende nyumbani wakifurahi. Jalia waje kwenye chemichemi ijayo damu inayotoka kwenye vina za Emanueli. Jalia waache ukanisa wote wakale, kisha waje wampokee Roho Mtakatifu. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Mungu awabariki, usiku mwema. Mungu awe pamoja nanyi.